Wara nofsinhar it-tajjeb il kulħadd, l-ewwel ħaġa ngħidu t-talba fl-isem tal-Mesih tal-Ibda Spiritu Santu Amen, missirna li inti fis-sema wieħed, qaddess ismek jiġi saltnat jekk kont int kif sema ebda fl-art. Sem tal-Mesih tal-Ibda tal-Spiritu Santu Amen. Nitlob l-onorevoli membri sabiex jgħidu li jekk hemm xi korrezzjonijiet fil-minuti. Għandna xi korrezzjonijiet fil-minuti? Mela se noħodhom bħala approvati, grazzi ħafna. Illum se nkunu qegħdin niddiskutu r-rapport annwali tal-Uffiċċju tal-Kummissarju tas-Saħħa Mentali għas-sena 2023 magħna fuq il-mejda għaw tabib Dr. Dennis Vella Baldakjan fil-fatt il-Kummissarju nilqak fostna Kummissarju, grazzi ħafna tal-joġbok tilqa' l-istedina tagħna u se nitolbok mal-ewwel għal dawn il-kwarta li ġejjin ħalli mbagħad inħallu qisu 5 minuti jista' jkun għall-mistoqsijiet biex tgħidilna overview tar-rapport. Grazzi. Fidejk.
Grazzi Madam Chair, l-onorevoli membri. Ħalma jien biex nibdew bil-preżentazzjoni kif nagħmel kull sena għal dal-aħħar tliet darbiet jew erba' darbiet li attendejt hawnhekk nibda perspettiva in ġenerali. Ftakru li din is-Social Security Act, is-Schedule 5, fejn hawnhekk hawn il-kondizzjonijiet ta' mard kroniċi li għalihom nofru l-mediċini b'xejn mill-pharmacy of your choice. Mela, di għalfejn użajta bħal ma għamilt kull sena, jiena din uża biex naraw kemm hemm domanda għal mediċina tar-relatata mas-saħħa mentali, hemmhekk hemm it-tmien kondizzjonijiet listed fil-liġi, u dejjem kif użajta anke fis-snin ta' qabel. Qegħdin naraw sena wara l-oħra għal kondizzjonijiet kollha ħlief tnej dik li qed naraw dik hija interessanti l-oranġo t-tieni waħda li hija in neurotic disorders, imma li qegħdin naraw dejjem dan il-peace, dan il-burden ta' mart li qegħdin naraw dejjem qed jiżdiedu. Nut li nidħol fid-dettall issa f'din il-graf. Mela, hawnhekk nagħtu l-istess ħaġa biex ħadd ma jgħid li isma' dan numru qed jiżdied għax il-popolazzjoni qed tiżdied. So għamilnihom bħala rata per 1,000 population. U again qegħdin naraw in-numri dejjem tilgħin ħlief l-oranġo u t-tielet waħda hija l-iskizofrenja, skużi, il-chronic mood disorders. Issa, stabli imma tinsewx li fil-passat meta ma kienx hemm dal-kondizzjonijiet kollha, kien hemm prassi biex ngħinu lin-nies li n-nies li kienu jieħdu l-mediċini b'xejn relatati mal-psikjatrija kienu jabbinaw ruhom possibilment hemmhekk. U obviously llum qed nagħmlu iktar mistejrotajpi, iktar qed naraw il-kondizzjonijiet. Hawnhekk qegħdin naraw l-istess individwali biex nuru n-numri li tilgħin m'għandix għalfejn dum just graphically qed taraw in-numri tilgħin. Dan grazzi li d-data tiġi mill-pharmacy of your choice kull sena nixbuhom. Hawnhekk qegħdin naraw waħda il-kondizzjonijiet di li għattilkom li ġara fi 2024 aħna qed nitkellmu fuq 2023 imma interessanti u jalla naraw hekk li fi 2024 kien hemm a slight decrease. Jalla l-efforts kollha li jsiru f'pajjiżna nibdew naraw daw in-numbers jibdew jiżdiedu, jiġu nistennew sena d-dieħla biex naraw in-numri x'se jiġri. Hawnhekk dik li għattilkom l-iskizofrenja, psychosis, dan hija skont ix-schedule, dan huwa it-tfal. Dejjem qegħdin naraw in-numbers jiżdiedu, dan s'issadna n-nies li qed jieħdu l-mediċini b'xejn. Dimensja, hawnhekk huwa addiction. Qed nerġgħu naraw l-addiction. Again, fuq il-left qegħdin taraw in-numri biex ħadd ma jgħidilna isma' in-numri qed jiżdied għax il-popolazzjoni qed tiżdied, hemmhekk għamil it-tieni graf on the right għamilniha bħala rata. Leading disorders nafuha kienet fil-medja wkoll. U koll on the increase. So, jina dinuza il-background isma il-problema li għanna nazjonali. Bħal għandu kull pajis iġifiri ta' Issa unek qed ngħidu hemm nies li jieħdu mediċini forsi jixtruhom, so dik ma jistax naqbadhom. Imma din ħares lej id-drug control card li ngħidu l-kartuna l-bajda biex inti tieħu ċertu pinna lill-kalmanti li kemm fil-privat f'qiegħ jew sinjur irid ikollok bil-fors. U again qegħdin naraw gradwalment qiegħda tiżdied. Dawk id-dips li hemm fin-19 u 20 kienet relatati ma' changes li kien hemm fis-sistema dawk il-numbers isfram li hemm 2 u 3. li jispjegaw id-dibs ta' kien fi żmien il-COVID u arranġament ma' s-sistema. Imma għen, għedin naraw in-numri jizdiedu. Dana, għedna tuftit background, għedna naraw anka il-budget allokati l-mental health, imma għedin naraw il-blue line kif il-vot rekurrenti qed jiżdied matul snin. Tajjeb, dak li huwa orange hija vot li huwa allokat ilu allokat għas-sectorization, dak pjuttost baqa' stabbli. Proset li naraw il-budget jiżdied ma jien ikolli ftit riservi. Again, hawnhekk qed naraw il-mental health service budget, imma d-differenza l-aħħar wieħed fi dak hemm tliet lines hemmhekk, il-line ta' fuq, il-line il-blu u l-line l-oranġu. Il-line ta' fuq jena jidulu jisu Gris, ok, dak huwa il-budget allokat lill-Ministeru tas-Saħħa. Biex nagħmel differenza, il-budget tas-saħħa mentali qiegħed hemm isfel. Again, dan rajna l-kapitali, tajjeb, fil-mental health services baqa' stable at 1.5 million, primary health care ġiet b'8.3, dan qed ngħidu mi 24 to 25. Mater days ġiet b'ammont ukoll u il-budget għall-Ministeru tas-Saħħa ġiet ukoll ukoll. Hawnhekk qed nagħmlu il-percentage over the years baqa prattikament baqa dejjem l-istess il-rata tal-budget compared mal-vot avvotat lill-Ministeru tas-Saħħa. Again, l-oranġu qed naraw il-porzjon tal-budget li jiġi allokat għal-mental health services in comparison. Issa, daħna nibdew id-data tal-offiċċju tiegħi x'ikon aħna tinsewx, l-offiċċju tiegħi jridu jkollhom overall tal-pazjenti kollha jew affarijiet involontarji li qed skont il-liġi tas-saħħa mentali Mela, hawnhekk qegħdin naraw il-pazjenti ġodda li ddaħlu fis-sistema tagħna. Mela daw mhux li kien għandha diġà records tagħhom kull sena dawn huma n-nies ġodda li jitlu. U għedin naraw, over the years, again, a small increase. So jekk aħna fi 2015, kellna 410, it can say, tista' tinterpreta mod ieħor. Kellna 410, fis 2023, kellna 511. Tajjeb. Again, nitfaw ir-rata għax ngħidu isma' żdiedu għax żdiedet il-popolazzjoni. Alla nagħmlu r-rata wkoll u minn 4.1 jekk il-line oranġu. Tela għal 5.1 per 10,000 population. Dawn huma l-attività li tkun għaddejja minn naħħa tagħna din qed nispjegaw, ħanispjega l-importanti l-aħħar bullet li community treatment order. Kif tafu intkom biex bniedem jidħol l-osservazzjoni mod involontarju jidħol l-ewwel darba għall-involuntary admission for observation li dik is-servi massimu ta' 10 tiem. Daw il-lines li qegħdin taraw hija t-total number ta' applikazzjoni li rċivejna, il-line ta' fuq, 773, u il-line oranġo huma il-persuni li daħlu għanna għal-involuntary admission. Il-line ta' fuq ikun iktar għax ġieli persuna jidħol mhux darba imma darbtej jew tliet darbiet fis-sena f'Mount Carmel. Il-lines l-oħrajn li qegħdin taraw biex nagħmlu differenza, isma' l-problema huma il-Maltin jew il-barranin. Allora nippruvaw nagħmlu id-differenza ta' kemm qegħdin jitlu Maltin li huwa t-tielet line, ir-raba' line il-blu huma l-barranin li deħlin f'Mount Carmel. Il-aħħar żewġ lines jidhru żgħar għax għamilnihom ir-rata, il-percentaġġ tal-admissions kollha. So l-isfel qegħdin taraw percentage Maltese of total patients u percentage non-Maltese of total patients. Pjuttost il-percentage Maltin tat-total patients qed jonqos ftit u l-percentage tal-barranin qed jiżdied qed impattu ma' xulxin. Issa, jiena l-interess tagħna huwa li n-nies ma jinżammux l-isptar b'mod involontarju għal xejn f'xejn. So hawnhekk inkun qegħdin naraw illi isma 67.4% u din hija proset jinżammu għal inqas minn 10 tiem. Dik hija li huwa suċċess għal mental health services. L-istess meta ngħidu treatment order u jista' jkun extension ta' treatment order ġil wara l-observation order li jidħol għal 10 tiem, il-persuna tista' tinżamm għal iktar. U għet naraw li l-percentage li jibqaw iktar minn dawk l-10 tiem huwa ta' 17.2. Situazzjoni li mhix sabiħa li nitkellmu fuqha hija l-continued detention order fejn tibniedem jinżamm għal iktar u dak hija kif qed tara huwa numru żgħir. Importanti l-aħħar bullet u di għandna bżonn let's be proud of it li 7.9 tal-admissions qegħdin jieħdu treatment mod involontarju fil-komunità u dan huwa importanti. Imma, għalfej għamil dan il-line graf? Mela, il-line ta' fuq, il-blu, huma n-nies li qegħdin jitlu b'mod involontarju fl-istar Mount Carmel. Tajjeb. L-oranġo huma dawk in-nies li qegħdin fuq il-Community Treatment Order. Mela, proset u jinstessa proset li qed immorru aktar nies fil-komunità. Imma interessanti li kieku m'għandniex dak il-Community Treatment Order, kieku dawk il-284 iżidhom ma' dawk is-600 u tistgħu timmaġinaw is-sitwazzjoni tal-isptar kif tkun. So id-domanda ta' nies li qed jieħdu treatment involontari qiegħda tiżdied. Dawn huma applikazzjonijiet m'għandix għalfejn. Issa, l-ewwel semmejtilkom ukoll rejtkom il-problema tal-nies li huma minors. U għegħin, il-numri huma żgħar, imma qegħdin naraw dawn huma n-nies li jitlu b'mod involontarju u la jiġu għall-konoxxenza tagħna. U għadin naraw il-numri gradualment għadin jizdiedu. Inkunetan għajjema biex aħna nżommu f'moħna il-premises li aħna jkollna li jservu għal dit domanda. Again, hawnhekk għamilnija bħala rata biex ma ngħidux isma' għażdiedet il-popolazzjoni u r-rata qegħdin naraw li żdiedet ukoll. Din hija graf li t-tieni fastidju ħafna u fija ħafna x'nu modu u tittinterpreta kif trid. Dawn huma n-nies li again aħna noħdulhom il-kapaċità id-dritt li tħallija sagru tal-mental tal-kapaċità mentali. Tajjeb, jiena I am worried about this. U għandek qegħdin naraw li mit 20 ħanajdula 19 sa 2024 qegħdin naraw in-nies li qed ikollhom this certificate black of mental capacity qegħdin jiżdiedu. Issa qed ngħidu għax għandna elderly population, okay, jiena rrid nkunu ċerti illi isma' qegħdin naqbżu għall-interess ta' daw l-nies li ġeneralment huma nies anzjani u ġeneralment tkun f'Mater Dei Hospital. Nista' naqbeż di. Again, l-age group, jekk intkom tajdu isma' min huma dan nies li qegħdin jitlu fl-isptar, jekk taraw iż-żewġ line graphs li hemm fuq, prattikament huma il-middle ages, il-middle aged. So between 18 sa 44 prattikament, imma l-etajiet jgħidulna wkoll. Issa, din hija xi ħaġa wkoll li hija interessanti. In-nies li daħlu fl-isptar b'mod involontarju li aħna jkollna inniżel fix-xedju l-xedju li għall-applikazzjoni li rċievu li għandhom problema relatati mas-sustanzi. Tajjeb, mela l-ewwel waħda on the left hija in-number of patients. Again, please note these are increasing u dan huwa problem li jdum missuhom. U għamil jom percentage ta' total patients ukoll biex ma ħadd ma jinterpreta kif irid. Skużawni niġbet l-attenzjoni kienkom taraw hija s-sena 2021 li hija it-turning point ta' daw in-numbers. Ma nafx se jiġri fi 24, ma nafx se jiġri fi 25, jalla ma narawhom xi outline imma nafu li l-problemi ta' nies li qed jitlu fl-isptar relatati mas-sustanzi era on the increase. Il-2021 kienet is-sena meta aħna legalizzajna il-cannabis għal skop ta' rekreattiv. Jekk hix relatata, it's up to you. Mela, din hija l-istess għadna ir-rata. Issa, another phenomenon m'għandix data ħafna x'inkun data bdejna niġbluha dan l-aħħar. Mill-admissions li aħna jkollna għandi ta' sentej qegħdin naraw każijiet li bħala address m'għandhom l-ebda indirizz ma jkunu homeless. Responsible carer huwa dritt tal-pazjent. Again, we mill-offiċċju tiegħi għaddej full on biex nippruvaw ninkoraġġixxu l-uptake tar-responsible carer, issa li ħajkun persuna ħajkkumpanja lill-individwu matul il-dak tiegħu. U kif qegħdin taraw ir-rati ta' uptake huwa għadu għalija baxx. Meta l-pazjent għandu dritt ikun akkumpanjat mhix għad tal-fiduċja tiegħu. Jekk jien inkompli għaddej, din hija s-sitwazzjoni nazzjonali, għandna we are proud li għandna l-employee support program, m'għandniex għalfejn nitfisklu d-data ġibtha mill-annual reports, imma taraw il-volum tajdu li m'għandux x'jaqsam mal-ammonti ta' nies, imma hemm attività għaddejja ta' nies li qegħdin tuħsieb is-saħħa mentali tagħhom. U dawk huma ġust biex nippreżentaw numbers. Ħares lejn l-emfast, again, nammira t-tim li hemm saħħtu, nafu li hemm problemi. Nafu li s-servizzi qegħdin jintużaw u ma tim dedikat li highlight jgħid it-tieni żewġ lines huwa 23-24, 24-25. 23-24 servizzi ta' psikjatra ma kienx hemm, allura batew. Imma li ninħaraq, skuża suż il-kelma tnajda jien ninħaraq li jkun hemm dispute ta' trade unionista u ta' fetwa Tfaqzaza li għandhom bżonn lajnuna. I would recommend li nkunu kawti fejtlu unions meta jagħmlu disputes li għandhom dritt li ma naffettwawx terzi li huma iż-żgħażagħ tagħna jew pazjenti tagħna. Again, hawnhekk biex nuri dak li huma highlighted l-ewwel dak li ħalejtet l-ewwel waħda ma kienx hemm il-psikjatra, imma mbagħad tara minkejja li kien hemm il-dispute iż-żgħażagħ li użaw is-servizzi. Ħaris lejn l-università, again, għandna numri ta' nies li qed jużaw is-servizzi, proset, aħna hekk irridu, li jiddispjaċini on the right hand side jiena qed nikkota informazzjoni waslet għandi li minkejja li hemm domanda ma jaħdmux biss office hours għax jaħdmu beyond, in-numru tal-istaff li għandna hemmhekk hemm bżonn ta' nies iktar. Isfel hemm part-timers, il-full-timers huma dawk is-sitta li qegħdin taraw. L-istat tan-nazzjon għalfej għamilta ħarsu lej ukoll aspett relatat mas-saħħa mentali. Kontent li ngħid isma 62% jiddiskutu ma' nies tal-familja, din hija importanti u se ngħidilkom għalfej, 57% fuq il-post tax-xogħol ma jitkellmux mal-kollegi. Jiena semmejta jidher għalfejn, jiena proset li llum daħħalna l-inizjattiva tal-Mental Health First Aid fil-komunità. Għanna bżon li nsaħħu il-familji tagħna l-membri ħajkollhom iktar għalfien tal-problemi fi sibu għajnuna. Dik hija l-ewwel bullet, mela hemmhekk hemm xi ħaġa soda. L-ittieni waħda tinkwitani li għegħin naf li hemm inizjattiva biex ikun hemm il-Mental Health First Aid anke fuq il-post tax-xogħol, għandna bżonn li jkollna nies iffukati fuq hekk għax jekk daw in-nies mhumiex qegħdin ifittxu l-għajnuna mal-kollegi tagħhom għalmen ikun hemm post ma' min jistgħu jidentifikaw ruhom. Nitkellem fuq suġġett li jiena idejjaqni, sinċerament, ħafna nitkellmu jgħot jizdiedu, mux jgħot jizdiedu, jiena mux il-numri interessani, jiena interessani kif ħana ġiċu fuqom, imma dan huma l-actual figures li għedin naraw matul is-snin. Imma xaġa pozittiva, sorry najda jgħedġertu imma, dan huma nies li daħlu l-isptar b'mod involontarju fej kellhom suicidal ideation jew kella attempts. Il-numri qegħdin hemmhekk, issa x'inhu l-pożittiv tagħha, jien ngħid il-pożittiv tagħha, li daw għalija jista' jkunu każijiet li aħna prevenejna milli jikkommettu suwiċidju. Fil-fatt, ipprovajt infittex dejta kull ma kien hemm xi persuna li minkejja da sfortunatament ikkommetta suwiċidju. So jista' jkun dan huwa success story li kieku għandna numri iktar. Dan huma d-dejta li għandna minn naħa tas-suwiċidju, hemm in-numbers u hemm letajiet. Prattikament ma tantx tista' tiġbed konklużjonijiet. Is-sidi għalfi ħansemmija din skont pikju li saret riċenti fuq l-occupancy ta' pazjenti fl-Isptar Mount Carmel, ġas biex naraw ammont sostanzjali, imma ħansemmija għal rikomandazzjoni u problemi li jiena bħala kummissarju I've raised it already. Nies li qegħdin fl-isptar meta mhux suppost qegħdin fl-isptar. Jiġri psikjatri tagħna, speċjalisti tagħna jiddikjaraw li daw m'għandhom bżonn kura akuta fl-isptar Mount Carmel, imma li daw qed jokkupaw u għalhekk highlight jgħid il-volum 29 persuna fl-isptar ta' Għawdex, 43 persuna fl-isptar Mount Carmel, tafu li kien hemm is-sala il-1B li ngħalqet, iffollow jgħid biex nara jekk kien xi hemm problemi u kien hemm wieħed li ġie readmitted minn dawk it-tminja li kien hemm. Maħniċa din daħlu nis oħrajn li sissa t-memx pjanijiet fuqom. Imma araw dak l-occupancy li għadna jekkaw dan volum ta' nis, veru per eżempju in-nies anzjan ħad infetaħ is-sala f'San Vincenz, looking forward li tkun miftuħa jew inaugurata. Imma qegħdin nokkupaw is-sorod ta' nis oħrajn li għandhom bżonn l-għajnuna tagħhom. U għalhekk nixpiċċaw f'sitwazzjonijiet li mhumiex ideali. Daw affarijiet li ntkom tafhom bħalma jafhom kulħadd, irridu naraw il-xogħol, irridu naraw l-isma, is-saħħa mentali mhuwiex l-isptar. Is-saħħa mentali huma affarijiet li aħna nmissuhom il-ħin kollu mill-bidu tal-ħajja tagħna, anke fit-tqala tagħna sa t-tmim tal-ħajja tagħna. So is-postijiet tax-xogħol u l-istress li għandna fis-soċjetà. Ovvja, sakemm l-isptar il-ġdid ħajkollna l-faċilità tal-isptar il-ġdid, l-isptar Mount Carmel tibqa' għaddej b'mod attiv fuq ir-refurbishment tagħhom. Imma t-tieni bullet importanti mhuwiex biss il-binja, hija aħna li nkunu mod neutrali li nagħmlu review tal-opera tagħna, tal-operational procedures tagħna. U ovvja lill-pazjenti u l-qraba jiena hawnhekk l-iswaħ kuntatt li jkolli meta titkellem ma' nies jiġi fl-offiċċju tagħna u jtuk il-veru tbatija jew l-impressjoni tagħhom tas-servizzi tagħna u titgħallem ħafna minnhom. Dan fil-fatt huma visits li aħna nagħmlu l-offiċċju tiegħi bil-forsi li tinsemmihom, forsi kultant naraw li huma kritika, imma hemm ammont dawn il-pazjenti ġiet ta' boredom u idle time. Nies li qegħdin hemmhekk minn fil-għaxija min m'għandux permess li joħroġ fil-ġnien jew dal-affarijiet ma jagħmlu xejn ħlif jaraw television bil-qiegħda u jpejpu dik hija problema maġġura. Fil-fatt semmejta fala smoking, dan mistoqsijiet li għamilihom diretti, nies li jpejpu u jxpiċċaw ipejpu ktiegħu. Nies li qatt ma pejpu u xpiċċaw ipejpu. Jew inkella, xi dispjaċina ngħidha, hemmhekk semmejta rewarding li aħna nużaw it-token tas-sigaret bħal isma' inċentiv tal-inti qed timxi tajjeb. Dina ma ġietx minn għandi, ġiet minn għand individwi. L-istess irridu naraw l-attivitajiet li nofru aħna. Mhux just għandek grupp kulħadd ikun l-istess irid ikunu individwali għal bżonnijiet tan-nies. Fil-fatt affarijiet oħrajn li ġew mingħand il-pazjenti bidnejja smajthom, nies relatati li ħwejjeġ tagħhom personali, fil-fatt kien hemm allegazzjoni investigajnihom ma rriżultax li kien hekk, ma smajta minn postijiet oħrajn li m'għandhomx post jpoġġu ħwejjeġ tagħhom jew inkella jkun hemm taħlit fil-ħwejjeġ. Communication issues minħabba f'staff li huwa barrani. Naf li qed nagħmlu nindirizzawha imma xorta l-pazjenti jarawha li tkun problema. Ħanaqlek għall-privacy concerns, again, kultant m'għandhomx lockers personali fejn jistgħu jżommu l-affarijiet tagħhom personali u f'mun jekk ikollok tfajliet jew le daw il-complaints ma ġewx minni ma ġew mingħand l-individwi li avviċinawna. Tajjeb. Hemm jikkomplejna il-fatt li għandna l-mixed gender, mixed diagnosis, jiġifieri hemm persuni li huma vulnerabbli, hemm allegazzjoni li kollha jdejquni li bil-konċett ta' kif għaddejjien issa jista' jkun mhux ideali. Biex m'għandhomx minħabba fil-ħin qed nipprova naġġel. L-iktar esperjenza negattiva hija meta persuna qiegħed fid-dar u forsi m'għandux insight li hija fil-problemi tiegħu, tajjeb, imma f'daqqa waħda jiskopri wara l-bieb. Pulizija, ambulanza, bil-blue lights kollha u bil-ħnusar kelma bil-nies ħarsu mill-gallarija x'ġaraw x'ma ġarax. Dit tweġġa' ħafna lin-nies hija esperjenza tant negattiva, speċjalment jekk jintużaw anka it-tie clips biex inti joħroġ il-persuna. Again, irid nifhem il-pulizija instess kellimthom li kultant huma sitwazzjonijiet jistgħu jkunu perikolużi. So irid nifhem il-kulħadd. Imma hawnhekk għandi. U diħan id-dejja, again, ġiet komp, daw jaslu għandek. Li fl-abbulanza, immaġinaw fl-abbulanza, irrit ikun hemm l-emergency ambulance responder, tajjeb, irrit ikun hemm nurse, irrit ikun hemm security officer, irrit ikun hemm pulizija. Ma nistax nifhem kif persuna kultant anka feta anzjana, ikollok erba' min-nies miegħu. Di tweġġa' l-individwi meta ċċekkjajt fuqha xi ħadd għal din hija union directive. Għaxħat ma jistax imiss il-pazjent jekk ikun konfusi u dal-affarijiet, il-pazjent u għetina jgħataw biex nirrapprezenta l-pazjent. Hawnhekk rikomandazzjoni li kellna li isma' irid napprezza u veru ngħidha pubblikament ix-xogħol li għamlu l-pulizija għandhom ħafna xogħol anke meta jkun hemm convenience order biex isibu persuni li qegħdin fuq saħħa mentali u jkunu qegħdin barra u ma jirrapportawx jew ma jsegwux il-pjanijiet. Imma nistgħu naqsmu li persuna mhux għal kull każ irid ikun hemm dik il-call out u joħorġu dawn in-nies. Imma skont il-gravità jista' jirrispondu pulizija li jkunu trejnjati to de-escalate, kemm jista' jkun li staff ta' Mount Carmel huwa trejnjat, jista' jkun hemm mudell li jirrispondu u interessanti t-tieni bullet li ma jkunux il-pulizija biss immanka mental health professionals. Ilna ngħiduha ir-raġuni li ma saritx ngħidu għax m'għandix risorsi, ma di ma ġietx il-bira, din ilha snin nitkellmu fuqha li jinti daqs kemm huma trejnjati il-professjonisti fil-mental health u jirrispondu flimkien mal-pulizija. It-tielet mudell huwa interessanti li ma jkunx bżonn il-pulizija imma sempliċiment b'mod ħajduru hekk lejmen, ħanu sa kelma lejmen biex naħħu il-formalitajiet. U anke forsi jkollna transport mhux bil-fors abbonanza. Dad-diskors li jiġi fetaxċit is li aħna ma rridux inkunu silos u naħsbu biss fil-mental health. L-impatt fuq l-emerġenza, fuq l-abbonanzi fl-emerġenza li hija domanda b'saħħitha. Dina tajdu li ħanitqu ftit jaħna jdlek jekk id-dispeċina jdlek, imma semmejta hija din. nafu illi kull persuna fil-komunità mara li tersa l-menopause u dan affarijiet tista' tfittex lajnuna mingħand il-gynecologist jekk għandix bżonn hormone replacement, jekk għandix bżonn bone density u dan affarijiet. Jiena tasal l-informazzjoni li donnu fl-isptar we take everything for granted. Meta nafu li l-menopawza wkoll tista' timpatta b'mod negattiv l-aspett psikoloġiku ta' individwu. So il-messaġġ tiegħi huwa min qed jisimgħuna l-isma' ejja nkunu sensittivi li ma nkunux biss b'sajru żnajdu il-mental health imma affarijiet oħrajn li tgħid li din is-sinti tajt hawnhekk. Imma rridu naħsbu l-pazjent b'mod holistiku għall-bżonnijiet kollha tagħhom. Din il-slajda milta propju ftit jibilu kien hawn konferenza interessanti ħadd goss ħafna tal-Malta Association of Psychiatry fejn rajt nies importanti kif ġara f'diversi konferenzi imma nies minn barra li għandhom ċertu esperjenza. Unpoġġi mistoqsija hawnhekk l-isma bħal ma f'Mater Dei inġibu speċjalisti minn barra. Forsi dejjem stinkajt jiena kont il-Chief Medical Officer proba tnaqqas l-impatt biex illum għandna t-tobba tagħna l-huma trejnjati ma mhix diżonuw. Li konna nies minn barra li bħalma fis-saħħa fiżikali jiġu jtuna pariri jekk mur fl-iskoljosi xi kienu jiġu anke bin-nersi speċjalizzati tagħhom, why not li anke fil-psikjatrija indaħlu dil-opportunità u jtuna pariri anke fuq persuni li kultant huma komplikati. Dejjem jekk aħna open-minded li naċċettaw opinjoni oħrajn. Il-low threshold unit, again, dan huwa proġett mhux tal-lum li faqqas jekk minn moħħi, imma ilha tissemma. Prattikament għandna l-Professor Anton Grech jista' jitkellem, għandna diversi nies li aħna Mount Carmel huwa refugju. Refugju ta' diversi nies li jixpiċċaw jgħidulna li jisma jekk ma jitlux ħajamlu xi ħaġa oħra, prattikament huma nies li għandhom bżonn saqaf, għandhom bżonn jieklu, għandhom bżonn shower, qegħdin problema ta' flus. Prattikament huma nies li huma homeless jew għandhom substance misuse. Il-biċċa xogħol hija alternattiva għal Mount Carmel. Ma stantx is-sib lokali. Allora din il-unit li mhux bil-fors qiegħda f'idejn il-Ministeru tas-Saħħa tista' tgħin tirrelivja lil din domanda li hemm ammont sostanzjali u semmejtilkom fin-numru li n-nies li m'hemmx pjanijiet fuqhom. U tista' tkun alternattiva li inti se tajthom shelter. Tinsewx li shelters li għandna wkoll għall-homeless xi wħud minnhom ma jaċċettawx nies jekk ikollhom problema relatati mas-sustanzi. Let's go for it. Miex oġġett tal-health imma ilna nitkellmu fuqha. Din importanti ġibta minn grupp ta' nies akademiċi li ġiet mill-università li isma' nafu li għandna riżorsi ħafna, speċjalment mill-NGOs fil-komunità. Ejja nara nkunu ċerti li professjonisti tagħna jafu s-servizzi li hemm u nippruvaw nużawhom kemm jista' jkun. Imma anka li l-persuna li ħajoħroġ fil-komunità nkunu nistgħu ngħinuh mhux inħalluh waħdu ifittex lajnuna hu, ngħinuh biex juża dawn is-servizzi. Jiena ħa nixpiċċa kważi lejl aħħar, issemmew dawn hawn affarijiet li waslu għalija, transition planning kemm mit-tfal għall-adulti li jkunu ċerti li transition waqt li jkun ilu jsegwi ċertu psikjatri u tim, meta jiġi għall-adel psychiatry ikun hemm a gradual progression. L-istess fil-perinatal, fit-qala, meta mbagħad jixpiċċaw għand-l-adel psychiatry u kellha għand-child CYPS. Again, importanti kien hemm kumment li wasal għandi li isma' meta persuna qiegħed fil-komunità fej jista' jċempel għall-għajnuna bej appuntament ieħor. Jista' jidentifika li jkun iċ-charge nurse fl-outreach teams, imma li jkun hemm persuna li jista' jgħinu jiggwidah. Dana jiena nibqa' l-ewwel semmejtilkom is-suwiċidju, jiena s-suwiċidju ma narax bħala numru, imma nara isma' iridu nagħmlu l-uffiċċju tiegħek jipprova ħares lihom grazzi għall-pulizija għen kollaborazzjoni li għandi, l-isma' nistudjaw u naraw x'wassal, x'seta' wassal għal daw il-problemi. U l-iskop mhux biex tiskopri, biex naraw jekk nistgħux nidentifikaw affarijiet li nistgħu forsi ngħinu biex nibda. Imma importanti għen meta ntqajt ma' daw in-nies, isma' ngħinuhom daw in-nies, ikun hemm ħafna simpatiji fuq il-mezzi soċjali, ħafna simpatiji, wara ġimgħa, wara tliet ġimgħat, wara xahar daw in-nies qegħdin waħedhom. Waħda mill-persuni qed tismani jiddispjaċini kollha problemi anke meta jitlu s-suċċessjoni. Ir-raġel tagħha ma kellix, imma tkellem magħhom they are already l-isma maħniex qegħdin bħala giljottina biex naqtaw ras l-individwi, they are fully supportive, imma rridu naraw li anke tfal fl-iskejjel inkunu qegħdin nipprovdulhom lajnuna mhux għall-ġimgħa, mhux għall-xahar, imma on a prolonged period of time. Jina il-messaġġ tiegħi jina I am not interested in politics, imma l-importanti li mental health mhuwiex mental health services biss, hija s-soċjetà tagħna in ġenerali irridu naraw lina li għal-efforts tagħna mhuwiex Mount Carmel, Mount Carmel waspett wieħed huwa l-prevenzjoni importanti li nieħdu ħsieb il-ħajja, in-nies kollha, mill-bidu tal-ħajja sa anke meta bniedem jikber. Grazzi għandkom.
Grazzi ħafna, Dr. Villa Baldacchino. Se niftaħ issa għad-domandi tal-membri, nitlobkom tkunu konċizi ta' missa kuna x'qegħdin ħafna membri u ħafna mistenni. L-Onorevoli Albert Buttigieġ.
Grazzi dottar l-presentation li għamilt. Għaltinna ħad kos li fl-aħħar tkellimt fuq il-prevenzjoni għaliex huwa importanti nagħmlu prevenzjoni. Forsi klerifika u forsi anke wkoll anke kumment iktar. Paġna 5 u anka paġna 6, ma nibda minn paġna 5, inti semmejt. Number of persons with chronic psychiatric disorders starting in childhood. U il-ċifri li għamilt u maftit jaw biss ibeżaw ftit għaliex minn 2012 kanna 56. U f'daqqa waħda issa fi 2024 għandna l fuq minn 7,000, jiġifieri hemm qabża ftit kbira. Da meta tajt childhood nitkellmu fuq tfal jew qed nitkellmu fuq nies li bdew
tfal minors.
Jiġifieri qed nitkellmu li fit 2018. Fit 2012 kellna 56. Issa fit 2024 għandna il fuq minn 7,000. Dik għandha naħseb tinkwitak, jiġifieri hija ċifra.
Jinkwitawni l-grafs kollha. Tinsewx, hawnhekk qed nikkwota.
Ma niskemmu fuq it-tfal hawnhekk, jiġifieri
qed nitkellem.
X'għandx taħseb li qed iwassal għal din l-inkriż enormi?
Qed nitkellem fuq tfal li qed jaċċessaw il-mediċini relatati ma' dawk it-tmien kondizzjoni li semmejtilkom fil-bħala mediċini f'xejn mill-farms of your choice. X'inhi raġuni naħseb li kulħadd jista' jinterpreta, one huwa l-arfin, tajjeb, u tu hija s-soċjetà tagħna li għaddejjem minnha.
L-Onorevoli Stephen Speaker.
Naħseb li dak il-numru wkoll qed jindikaw x'hekk early diagnosis ukoll, jiġifieri għandna pick-up iktar qawwija feta żgħira. U inti tkellimt illi għandna resource human relatat ma' saħħa mentali fl-MK u fl-università fl-iskel sekondarji. Jeżistu servizzi għaliex naħseb hemmhekk hemm bżonn illi nibdew naqbdu early mental health issues.
Grazie onorevoli, jiena hawnhekk nkun limitat fil-ħinġa dom kemm fliedhom ħafna.
Ma presentazzjoni tajba.
Imma l-importanti li mental health miqna kollha qed ngħidu health, mental health jew mental well-being mhijiex biss is-saħħa. Prosek kif semmejt inti, l-edukazzjoni hija a major stakeholder, naf li hemm inizjattivi kbar. Tafu wkoll li daħħanna l-mental, pereżempju, il-mental health first aid courses fl-iskejjel kollha pubbliċi tal-gvern, fl-iskejjel tal-Knisja, fl-iskejjel indipendenti wkoll, fl-iskejjel tal-dawkuma, fil-year 9. Imma parti hekk hemm is-servizzi diġà eżistenti fl-iskejjel, nafu li hemm il-fondazzjoni tal-President Emeritus Mary Louise Colero Creative Foundation. Li ukoll bil-permezz tal-Blossom Project toffri servizzi ta' counselors biex komplitejn il-komplement għax id-domanda qiegħda hemmhekk il-komplement ta' servizzi li offru anka fl-Education Department fil-Gvern. Jiġri l-attenzjoni qiegħda hemmhekk hemm is-servizzi magħmula fil-fatt anke jgħinu t-tfal li għandhom bżonn għajnuna billi jkun hemm il-Learning Support Centers biex daw in-nies li għandhom bżonn ġemmet huma dawk it-tfal li jixpiċċaw barra mill-mainstream education jingħataw attenzjoni partikolari biex imbagħad jippruvaw jerġgħu jirrientegraw fl-iskejjel.
L-aħħar mistoqsija fl-intervent. Semmejt il-pazjenti jew persuni sejħilhom hekk li hemm ġew Monte Carmeli relatati mal-abbuż ta' sustanzi u drogi, bidju l-diagnosis u x'qed isir propja biex dawn il-persuni attualment ikunu qegħdin hemm u jiġu trattati biex l-ewwel nett l-affarijiet akuti li jiklu bihom relatati ma' s-saħħa mentali apparti fiżika wkoll. Però qed ikunu hemm indirizzati sitwazzjonijiet problemi oħrajn biex daw jitlu għal programmi biex isibbu xogħol eventwalment biex jintegraw ruhom fis-soċjetà. Ekko li esperjenzi li kważi inkwetaw kelli daw jitħlu hemmhekk u joħorġu pjuttost b'diffikultajiet oħrajn mhux qed nagħti tort li r-riżorsi umani u l-professjonisti, imma li rrid ngħid l-ambjent naħseb għandu jkun xi ċentru oltre Monte Canueli biex daw jiġu trattati kif suppost.
Jina jekk tippermetti naħseb il-professor Anton Grezzo li qed ngħid naħseb huwa bniedem klieli li kull jista' jitkellem aħjar. Iva jien mill-esperjenza tiegħi. Nifhem dik dak li qed tgħid inti fuq is-swali li huwa relatati speċifikament id-dual diagnosis ta' daw iż-żgħażagħ li għandhom il-problema dual kemm ta' problema saħħa mentali kif ukoll tas-sustanzi, hemm suċċessi, hemm nies li mbagħad jipprogressjaw biex imorru għal programmi ta' rehabilitation, imma wkoll hemm nies oħrajn li m'għandhom l-ebda interess kif nafu li kien hemm u qegħdin hemmhekk ġust għal shelter jew inkella xorta mhumiex mitluqin. Imma dak ma jiddispjaċini li kultant m'għandniex is-support biżejjed. Imma kif qed tgħid, meta jinsemmejt il-low threshold unit għandi skop li semmejt mhux ġast li jorqod hemmhekk, imma li nippruvaw intuħ l-skills jew individwa biex inti mhux ġast daħlet għal ħadd ikol bed and breakfast jew tinħasel ta' huma problemi reali ta', imma li nippruvaw ngħinhom jinċentivaw lilhom infushom. It's a wish jekk hux possibbli jew le ma nistax nikkummenta personali.
Grazie, għan iprova ma nkunx tekniku għax fil-kas technicalities jirrispondi l-Prof. Grek. Imma jiena ma naħsibx li għandu jinħoloq xi allarm li ukun hemm min jgħid li minn 56 il-numru kiber għal 7,000. Għax iċ-ċirkostanzi huma totalment differenti, speċjalment jekk dawn il-figuri meħuda minn figuri fejn persuni qed jieħdu mediċini b'xejn m'għand il-gvern. Wieħed nista' nagħti eżempju żgħir, il-pharmacy of your choice fuq periodu ta' 12-13 sena. Il-budget tal-pharmacy of your choice tela minn 3 miljoni euro għal 25 miljon euro. Dak ifisser li ovvjament ħafna iktar mediċini, inkluż psikjatriċi, qegħdin jiġu offruti mill-gvern. Biss din is-sena jekk minister żbal kien hemm żieda ta' xi 16 il-mediċina psikjatrika, ġifieri. Jekk we're going to rely, jekk ħanqodu fuq figuri li għandhom x'jaqsmu ma' persuni li jirreġistraw biex jieħdu mediċini b'xejn, dawk il-figuri mhumiex reflective ta' x'kien qed jiġri u x'qed jiġri. Bl-ebda mod mi qed innaqqas mill-mertu tal-fatt li l-isfidi ta' ħajja maġla u ħajja moderna li qed ngħixu fiha llum mhumiex qed iħallu impatt fuq elementi taż-żgħar u tal-kbar. M'aħniex ngħidu hekk, imma jekk ħa nibbażaw ruħna fuq dawk il-figuri żgur mhux forsi mhumiex accurate. Biss ir-recognition ta' l-ispeċjalisti li llum ħafna iktar liberali u hekk għandu jkun li jagħmlu diagnosi ta' problemi kroniċi bħal ADHD, autism, u nista' nibqa' sejjer. Ġifieri qed inħaltu l-arenġ ma tuffieh li mhux xi ħaġa li.
Grazzi ħafna Ministru l-Onorevoli Romil Dażar. Fil-fatt il-Ministru proprju anticipani x'għal dak il-punt konzerna sal. Illum il-ġurnata u aktar għalfejn kien qed mill-kummenti li inti referejt għalih għalfejn ovvjament ta' nażda fl-istatistika. Jien personalment żieda fin-numri mhux ma tinkwetanix. Iżda minnaħa naf li għandi pazjenti qegħdin jiġu rikonoxxuti u li qed naqbadhom u li faċilment aktar nikkurhom. Sitwazzjoni li forse kien ħarsu lura fis-snin mhux dejjem kellna. Għal daqstant, anke xtaqt nistaqsik, meta tħares lejn dawn il-figuri li inti tajtna hawnhekk hawnhekk inti kwatajt sal-2024. L-istess Ministru għamel referenza għalhom din is-sena daħħalna n-numru ta' mediċini li qegħdin użati għal ovvjament trattament għal saħħa mentali li żdiedu fuq il-formulari tagħna, awtomatikament aħna m'aħniex din narawhom hawnhekk bħala żieda fin-numri.
jiġifieri allura dan diġà qed ifisser li għas-sena d-dieħla anke ħan komplu nantiċipaw aktar żieda. Qed nistaqsik biex ovvjament aħna nibdew nifhmu apparti minn hekk. Meta inti għandek tar għarfien, nemmen ukoll li matul is-snin rajna aktar għarfien kif żviluppaw ċertu kundizzjonijiet, kemm ċert testijiet psikoloġiċi biex ovvjament aħna nistgħu nikkuraw aħjar lit-tfal tagħna. Għal daqstant, dan in-numri kollha li aħna qed naraw ejja ninterpretawhom ukoll biex aħna nkomplu nindirizzawhom biex anke nkomplu nassiguraw ukoll l-inklużjoni għax wara kollox aħna dak huwa l-iskop li aħna identifikaw dawn in-numri biex aħna nassiguraw l-integrazzjoni tagħhom mod kontinu fis-soċjetà tagħna.
Grazzi, kemm Ministru Madam Chair as well, ħan iċċara punt. L-ewwel darba tal-laj defigura meta jinsirt kummissarju mpoġġejt mistoqsija fl-ewwel ftiġran tliqont fl-uffiċċju tiegħi. How big is the mental health problem in Malta? Fittixt u ma sibx l-ebda dokumentazzjoni. Din użajta bħala proxy. Mela, inti daw ma jirriflettix il-mediċini ta' kemm għax daħlu mediċini oħrajn is-sena li ħajkun nektar, dan huma n-nies li qed japplikaw għall-kartuna s-safra. So jiena please di tużawix bħala isma mela għandi daw problemi. We have an issue. Illi il-mental health problems dokumentati skont is-schedule 5. Di għattur il-realtà ta' nis li għat jaċċessaw, mux il-numri ta' pinna li għat jtiju wahda u li għat jtiju sitta, dan huwa in-nis li safina fien ħadd ma jkollu kartuna safra għal mediċini jekk m'għandux bżonn problema. So interpreta mhux biex jiena nikolli numri, sempliċiment, we have an issue. We are addressing.
Mistax il-senilu, kemm kienu jiġu nies diagnosed with ADHD u jmorru jimlew il-kartuna s-safra.
Għal-rispondi, Ministru. Mistax il-senilu, forsi laqas ma kellna l-POYC għandi, biss rażen kam l-irsajd meta ma kellniġ naħseb il-POYC. L-argumentazzjoni anka ma kellniġ dal-conditions, dieg dal-chronic mental health. Għabel kienu konna skizofrenia biss u għek għandek xaħat l-sinċi. Fil-fat qed naraw skizofrenia tonqos u jizdiedu l-oħrajn. Qabel forsi il-speċjalisti tagħna biex ngħidu l-individwi indaħlu n-nies taħt skizofrenia, which is not right. Ma s-sitwazzjoni ta' dak iż-żmien kienet hekk. Jiena mhinniex qed nikkritikaw, sempliċiment we have issues that we have to collectively address. That's all. Hija m'għandix temperatura.
X'taqt ukoll nistaqsik il-ġimgħa li għaddiet bħala Kumitat Konġunt kellna ċans li aħna wkoll inħarsu lejn l-istrateġija nazzjonali biex nipprevenu s-suwiċidju. Ovvjament din ser tkun qed tiddaħħal fl-imkiema l-istrateġija nazzjonali tas-saħħa mentali. X'taqt ukoll nisma' l-kummenti tiegħek lejn is-sitt pilastri li ovvjament ħaddan din l-istrateġija li qegħdin naraw li ovvjament ħassa titlaqa' bin-ittjekk għal jrid. Għalissan x'taqt il-kummenti tiegħek anke jekk inti wkoll ressaqx rakkomandazzjonijiet dwar din l-istrateġija.
Dan għal kull strateġija li tiġi għall-konoxxenza tagħna mhux biss relatata mas-saħħa mentali, imma li tista' timpatta s-saħħa mentali l-uffiċċju tiegħi huwa dejjem proattiv u jibgħat il-kummenti f'kwalunkwe anke fuq l-ambjent daw l-affarijiet. So dejjem konna proattivi, jiena meta semmejt il-xedulu il-slide fuq l-suwiċidju again minħabbaf li jiġu n-nies ma ġewx 300, imma li ġew xi nies imweġġajn bil-metodu li għatlek. Jiena b'nir moħob mhux li nikkritikaw, ma tisma' l-weġġa tan-nies. Ma nistaqx ingilna għax inkella nkun qed nidentifika l-persuna. So inti l-importanti meta semmi dik il-suġġeriment hija li jiena again saqsejt ukoll ma jkollna fil-Dipartiment tas-Saħħa huwa ċ-ċertifikat tal-mewt li jiġi mbagħad ikollna ċifri. Ma min qed jara x'kienu r-raġuni jekk kienx hemm xi ħaġa li stajna nipprevenu dal-affarijiet. Il-psikjatri poġġejt mistoqsija, il-psikjatri kienet jieħu ħsiebu. Għandu interess li jiġi notifikat mhux forsi sema minn hawn jew sema minn hemm biex ikollna dik il-continuity of care. Għandna fej impoġġu u mhux biss il-ħelt imma anka stakeholders oħrajn u nippjanaw kif ħan ittekiljaw il-qraba, which is very painful, I'm sure you understand. Il-qraba li jkunu għaddew minn dil-esperjenza u ma jtfissirx li il-gvern ħajħu il-load fuq spaltu imma nistgħu nużaw anka s-servizzi tal-NGO. Mela inti l-importanti li ħarist lejha dik hija li s-support għat-tul ta' daw l-individwi. Bħal ma tkellmu fuq stigma fuq mental health, għamna kemm stigma ħafna ikbar li n-nies jibqgħu b'teba jekk kienx it-tort tagħhom, jekk kellhom x'kaġun kif m'għandunawx u tfal, speċjalment it-tfal. So dak kien l-iskop li għamilta li nagħmlu mod attiv.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Grazzjella Galia.
Grazzi, mela x'taqt nagħmel referenza għal slide 22 fejn għandna il-każijiet ġodda kull 10,000 persuna. Rajna zita sostanzjali bejn l-2021 u l-2022 fil-fatt minn 3.7 titla l-5 f'sena stess. Jekk sar xi studju biex naraw x'kienet ir-raġuni għal dan. Xtaqt nagħmel referenza wkoll għal slide 24 il-fatt illi għandna prattikament terz, iktar minn terz, kważi nofs. Il-pazzjenti li huma mhumiex Maltin li huma barranin. Jekk għandi xi informazzjoni xi qed tirrifletti li fil-fatt għalkemm il-popolazzjoni tal-barranin hija perċentaġġ mill-popolazzjoni ta' Malta għandna perċentaġġ ogħla illi fil-fatt qed naraw illi huma pazjenti barranin, ġifier qed naraw prattikament terz, one third ħanejdu hekk tal-pazjenti li huma hekk. U jekk sar xi studju wkoll għal jekk minn dawn il-pazjenti li għandna, pereżempju nara fl-istess tal-POYC kien hemm prattikament issa 7,400, jekk għandi xi informazzjoni kemm minn dawn għandhom xi kundizzjoni jew inkella huma persuni b'diżabilità.
Fej kellek iż-żieda mit 2021 sa 2023. Mela hemmhekk fi 2021 intkom tafu li aħna konna għadna qed nirpiljaw jew qed nirkovjaw mill-COVID. Forsi ħafna nies ma kienux jafu x'laqathom il-lockdown u kollox. Imma mbagħad l-effetti tagħhom se jiġu dak il-ħin huma effetti li joħorġu gradwalment wara. So dik qed nista' ninterpreta apparti li kif qed ngħidlek għaddejjin kampanja qawwija nazzjonali ħanejdek hekk tal-għarfien fuq is-saħħa mentali. So dawn huma n-nies li bil-Malti għalija miktar għarfien biex jirrikorru għas-servizzi. Insemmejt it-24 minn għalija il-barranin semmejt. Jiena personalment m'għamilx studju fuq il-barranin, imma hija again fatt li l-barranin huma proporzjon sostanzjali fl-isptar. Imma l-issues tagħhom li huma differenti minn tagħna. Issues relatati mal-kultura, li mental health issues kultant laqqas huma konxji tagħhom, m'għandhomx support networks bejniethom stess, tajjeb. So matant se jfittxu jew ikollhom servizzi ta' prevenzjoni, jekk aħna nitkellmu issa fuq il-prevenzjoni fejn jidħlu l-barranin. Ftakru ċirkostanzi ta' minn fejn ġew minn pajjiżhom ma tfissirx huma mill-kontinent Afrikan manka li jista' jkunu l-Eastern Europeans, eċetera, eċetera. Affarijiet relatati mal-xogħol kif jaħdmu hawnhekk, anke kif jgħixu hawnhekk, problemi ta' lingwa li m'għandhomx ma' min jitkellmu, so dawn huma kollha fatturi li collectively iżidu d-domanda tas-servizzi hemmhekk. Jista' jkun hemm nies oħrajn li jfittxu s-support tal-isptar ħabba f'problemi ta' homelessness jew kellha problemi ta' flus, eċetera, eċetera. Kien hemm mistoqsija oħra tal-POYC dikha ma fimtix jiena ma kellix dettalji ta' ix-ta' nies li għandhom diżabilità li nista' nitkellem fuqhom, ma jidhirx li għandek l-infu.
Mhux bil-fors POYC, però kemm ġew diagnosed persuni li fil-fatt għandhom xi kundiċjoni missemma ADHD, autizmu, disabilità fiżika, jekk għandek informazzjoni kemm minn dawn għandhom x'tip ta' kundizzjoni jew kellha disabilità.
Jiena l-unika mod fejn dħalt fija u b'mod attiv għamil diversi laqat il-fuq hija persuni li huma għandhom intellectual problems, tajjeb kellhom problemi psikjatriċi wkoll mentali huma stabbli imma għen għax fis-soċjetà ma jkunx hemm alternativi jixpiċċaw joqogħdu fl-isptar għal tul ta' żmien ħafna. Hemmhekk jien tinkwitani għandek għen niftaħ komunikazzjoni ma' diversi entitajiet għal problemi li jeżistu realtà. Fej daw ishom jixpiċċaw għatlek kultant il-ġenituri għandhom problemi biex jimmaneġjawhom, imma li jisu l-isptar irid ikun l-unika solja għalihom. Which is not fair. L-environment mhux ideali għalihom.
Grazzi ħafna l-onorevoli Ian Vassallo.
Grazzi, ċer. Kif konet nsemmu il-numri, mux dejjem nistgħu naħdom bħala numri għax huma kollha anke pazjenti u nirrispettaw anke li l-pazjenti huma pazjenti wkoll, però n-numri huma importanti kif qed tgħid inti u jiena ħobb nistaqsi ħafna fuq il-numri. Għadgost jisaj ċertu da tal-li anka saqsejt rigward kem kena admittance fl-isptar Monte Carmeli, etc. Naf li kena manka zmin li kena il-ħakna kważi l-massimu, kena mġranet li anka s-suali kienu mlien iż-żejjed. Dan qed tirrifletti żieda anka fil-POIC fejn għandna aktar minn 40,000 persuna li din jieħdu l-mediċini fuq rigward is-saħħa mentali, però nixtieqna ma jpuntin li semmejt ukoll l-inkwieta meta nara il-budget baqa l-istess meta nikkomparaw anke ma' kondizzjonijiet oħra, speċjalment meta naraw in-numri li qed jiżjidulhom laħqu anke kundizzjonijiet oħra respiratorji, eċetera, dak l-ewwel punt. Ħadgost li semmejt ċaġa li aħna wkoll bħala kumitat il-resaqtajna wkoll il-ġimgħa l-oħra rigward l-esperjenza traumatika meta xi ħadd jiġi jaqbes fid-dar tiegħek għaliex inti tkun qed bagħtih b'kundizzjoni saħħa mentali u xi ħadd irrapporti jew rapportajt inti stess il-kwalità ta' kif qegħdin nittrattaw il-daw in-nies meta immorru l-ewwel darba fid-djar tagħhom biex nagħmluhom anke admittance, anke sfortunatament li qed m'għandniex l-isptar akut jew il-ward kif insajħulha li nfetħet. U ħaġa oħra tinkwetani anke kemm il-darba semmit anke fil-medja anke naraw hekk il-prof Sappardi u diversi persuni oħrajn li l-pazzjenti mhux ikollhom x'jagħmlu waqt li qegħdin admitti. Din hija xi ħaġa inkwetanti għaliex jekk inti tkun qiegħed ħażin ħadd iġi iktar għar. Almenu d-dar ikollok ċerti offerti tista' tagħmel imma meta inti qed ikollok ix-xokk mid-dar għal hemmhekk. Ħaġa oħra tinkwetani li forsi ma semmix biżżejjed hija il-problema u naħseb inti qed titqa' ħabbej l-14 sena u 18 sena fejn għandna lakuna tal-pazjenti li jintilfu, jiddiw il-diagnosis meta jkunu admitted fis-swali ma' nies oħrajn u forsi naħseb rieda tissemmija wkoll arrivo li Grazzella Galia, il-problema li għandna ħafna nies li mhumiex qegħdin jiġu dijanjozjati, sorry tintik ħafna lista ma il-ħin għandna ħafna dejta u nixtieq. Ma jiġux diagnosed bħala disability u meta jiġu lura fil-komunità qed jinqatgħu minn benefiċċji, ma jkollhomx anke forsi build-up bil-mod anke biex imorru lura l-post tax-xogħol u qed taffettwa kemm lilhom kemm il-familja u l-carers tagħhom u anke s-support li għandna bżonn biex inżidu għal min jiddeċiedi li jkun lest li jagħti l-għajnuna li jkun niżhom il-pazjent id-dar miegħu u bħala familjari anke jkun hemm carers ingaġġat ħafna drabi jkunu l-familja jagħtu support. U ovvjament aħna bħala deputati ġimgħa l-oħra qbilna wkoll mal-Istraġija Nazzjonali ngħidlek ngħid grazzi wkoll il-Ministru li preżenti li bdejna mixjin il-qudiem, però daw il-punti naħseb tajjeb li anke ndaħluhom fis-sistema. Sorry jekk qed lek ħafna.
Ngħaddi għall-Onorevoli Ramona Tart ħalli saqsik ukoll u mbagħad niġbru kollox b'daqqa tax li nlimitat.
Somma li ħni wassal l-oħra. Sorry, okay.
Mela, Dr. Vella Baldacchino, li nixtieq insaqsi kemm l-uffiċċju tiegħek ikollu actual kont ma nafx jekk ma trattajtux qabel skużani ġejt tard. Ikollu actual contact ma persuni okay, saqsejtu issa ma persuni li jkollhom mart mentali. U jekk ma sarriċ u semmejtha id-darba l-oħra wkoll meta konna qed nitkellmu fuq l-istraġija tas-suwiċidji. L-impatt tas-social media jekk mhix qed jiġi eżaminat din ir-relazzjoni li qed nitkellmu ħafna fuqha issa u li tinkwetani ovvjament ukoll għax għandi tfal żgħar u anki ma' min nitkellem. Jiġifieri jekk mhux qed issir verament nissuġġerixxi biex nibdew naraw naqra l-impatt. Naħseb wasal iż-żmien biex namraw l-impatt tas-social media u mhux bis-social media anki YouTube u dak li jaraw fuq it-television, anki xed jiġri għax jekk qabel il-bullying kien jiġri fl-iskola, issa tkun id-dar u jkollok il-bullying mid-dar, jew inkella jkollok it-traumi ta' xed tara anki mid-dar, so nixtieq nistaqsi fuq dawn iż-żewġ punti.
Grazzi ħafna, se nitolbok tiġbor dawn ir-risposti u tikkonkludi. Grazzi.
Grazzi ħafna mistoqsijiet. L-Onorevoli Ian Bassello semma il-budget, again, jill skop tija hija nihajlajt jew l-issue, l-importanza tal-mental health, naħseb kulħadd qed japprezza, nagħtaw ħafna attenzjoni għall-kura sekondarja, we need to put our cent. U jien nibqa' ngħid mhuwiex biss l-Isptar Monte Carmeli, ix-servizzi kollha li għandna fil-komunitajiet, il-postijiet li jkunu ideali u li jattiraw liż-żgħażagħ tagħna anke inkluż il-ħin taftuħ. Jina nweġġi meta nisma' xi ħadd għandu bżonn psychologist u ma jistax jattendi fil-ħin tax-xogħol u jrid imur bil-Malta ttajlu mur privat. U dikienet weġa tamara li ġiet għandi u kol. It-trauma meta inti jirrispondu servizzi ta' emerġenza fid-dar, għattilkom diġa tismaħħa minn ħalq il-polizija, meta xagħti kollu anka sikina fideh, and you don't know what's next. So irrid nifhem li għandna bżonn inkunu dana, imma nerġa' nsemmi li l-rikjesta jew id-domanda jew ix-xewqa li jkun hemm tim organizzat anka mill-Mental Health Service bi professjonisti ilha li saret, ilu li sar dan l-attempt, imma sissa għadha mhix in place. I think dan huwa l-passi li jidu nagħmluhom illum qabel għadha. Idle time semmejta jien ukoll, again ma nitkellimx jien, imma nitkellem li għandna bżonn il-persuna mhux qiegħed magħluq fl-istar imma rridu ngħinuh jerġa' jirrintegra ruħu. Ma jistax ikun qabel kellu l-libertà kollha li jagħmel li jrid mhux jaħlel ħin fuq il-mezzi soċjali qegħdin nitkellmu, imma b'mod kostruttiv isma' iftaħ moħħok u għajn lilek innifsek. Il-lakuna tal-14-18 years dikha ma fimtiex kif qed ngħidlek jiena li kkummentajt hija li jrid ikun hemm transition tas-servizzi gradualment. Id-dual diagnosis naħseb ġa semmejta l-ewwel, ridu naraw problem relatati mas-sustanzi, fuq tad-disabilità ma fimtiex, biss jien kont wieħed minn dawk li again ipprovajt għamilt il-pressure tiegħi li mental health hija functional disability u sa fejna fien issa hija konsidrata wkoll fuq hekk. Fuq l-onorevoli Ramona Tart. Għat li l-kontatt mal-persun, l-affiċċju tiegħi miftuħ il-ħin kollu, telefonati il-ħin kollu, e-mails il-ħin kollu, nies jiġu anka mingħajr appuntamenti, kultant tinkwieta ngħidlek il-verità. Imma l-kontatt qiegħed hemmhekk, dak li ktibt jien ma ktibthomx mill-kotba, ktibthom min-nies li jasal l-informazzjoni għandi mhux taf inti staff li kellmuk imma l-attwal il-pazjenti stess u r-relatives tagħhom u tara l-weġġa ta' dawn in-nies. L-impatt tal-medja soċjali. Żewġ affarijiet ngħid, kien hemm konferenza again last week fejn aħna kienet qed tiġi indirizzata proprju l-impatt tal-mezzi soċjali u naf li jkun hemm task group ukoll li jkun qed jara il-problemi relatati x-safeguards nistgħu nagħmlu ma nistgħux ninagħlqu f'ballun u ma nirrealizzawx li l-smartphones u kollox qegħdin hemmhekk biex jintużaw. Iva jista' jkun hemm restrizzjonijiet, jista' jkun hemm aktar kontroll mill-ġenituri, ma rridu ngħinu u nagħmlu l-ġenituri kif jagħmlu l-kontrolli u jkollna s-supervizjoni. Kumment li ngħaddi wkoll, please jifimni mhux għax irid inweġġa', imma li l-mezzi soċjali issa ngħidu fejn ikollna nies li jitkellmu, mhux dejjem nitfgħu id-dellikra fuq l-istar u nbeżżgħu in-nies fuq is-servizzi. Ministru inti l-ewwel semmejt xi ħaġa li jista' ngħidu nbeżżgħu, m'għandi l-ebda interess li nbeżżgħu, imma għadtilkom. Kultant ċertu affarijiet jiena ma rridx niskoraġġixxi u nkompli nżid l-istigma tal-persuni li jbagħtu nerġa' nibbenfasizza biex jersqu lejn l-isptar jisna qed nikkastigaw qed nagħlquhom għalaqni hemm fuq. Alright? So nitlob biss li kull min jirrapporta jirrapporta b'mod iktar uman u b'mod iktar dedikat. Jekkrit nixbet l-attenzjoni tal-management, nixbet l-attenzjoni tal-management minn għarman it-tfal l-affarijiet tiegħi fil-pubbliku mhux max m'għandhomx dritt, imma biex għal-ġieħ dak l-individu li forsi qiegħed itella jniżelek jirrikorrix għall-għajnuna tal-isptar m'għarix inkun jinkaġun li mbeżżal dawk in-nies jużaw biss.
Kummissarju nirringrazzjaw ħafna ikollna nagħlqu hawnhekk, Ministru nafx x'iex tagħmel intervent tal-aħħar qabel ma nistiednu lill-Professur Azzopardi.
Biex niċċara daqs xejn il-punti li jagħmel l-Onorevoli Vassallo kollha validissimi. U importanti li wieħed iqis meta qed jitkellem dwar budget li ovvjament is-servizzi ta' saħħa mentali ma jieħdux biss mill-line item tal-MHS, dik xi ħaġa li hija importanti li nifhmuha. Servizzi ta' saħħa mentali jieħdu mill-PYC, jieħdu mill-Mental Health Vote ta' Chief Medical Officer, jieħdu minn diversi sorsi. Il-figura ta' 1.5 million, again, it's very, il-bot ħafna mill-verità, biss, il-budget ta' din is-sena, 4.5 million biss, kienu f'inizjattivi ta' saħħa mentali fil-komunità li tkellimna dwarhom waqt kumitat ieħor. Jiġifieri, l-istess, il-numri huma sbieħ, imma rridu npoġġuhom in kontekst, jien stess. L-lum ġejt informat li ħadżbal numru waqt pikju. Imma il-fattu li n-numri jridu nużawhom meta jkunu qed jirflettu il-verità. Li xtaqt namel aċċenna, semmet ħafna l-istigma. U iwa, ħna l-istigma qed nipprovaw nevitaw għalhekk irridu servizz ħolistiku, però noqogħdu attenti li ma nżidux stigma ġol l-istigma issa. Jiena li nitkellmu fuq is-saħħa mentali fil-Maltin u l-Awċin, fair enough, jekk ħanibdew inżidu figuri ta' barranin, aħna pazjent xi noperaw. Noqogħdu naraw hux barrani, hux Malti, hux Awċi jew minn Kamuna. Pazjent bil-problema ta' saħħa mentali huwa wieħed. Jiġifieri jekk jogħġobkom, noqogħdu attenti ftit il-figuri li waslu. Irridu narfu li min qed jiġi hawn jaħdem f'pajjiżna għandu sfida ta' saħħa mentali. Jista' jkollu sfida ta' saħħa mentali u r-raġuni primarja hija the lack of family support li jkollu f'pajjiżna. Dik the number one, m'hemmx psikjatra, laqas psikologu, imma the number m'hemm bżonn nimmorru nistudjaw, the number one issue hija li min jiena kont barra wkoll, x'int tkun waħdek mingħajr is-support tal-familja, ifhimni, ġifieri noqogħdu attenti li ma nixtħux statistika u figuri bħal dawk, f'perspettiva li n-nies jistgħu jaqbdu magħha rigward mezzi soċjali informat li l-Onorevoli Rebecca Buttigieġ qed taħdem għatih fuq hekk.
Grazzi ħafna, nistieden issa lill-Professur Andrew Azzopardi sabiex jagħmel l-intervent tiegħu. Kemm jista' jkun Professur Azzopardi ntolbok tkun kont iva. Grazzi.
Okay, good afternoon, grazie ħafna ta' dell'opportunità. Rrid ringrazja mod partikolari lill-Onorevoli Romilda Zarp u lill-Onorevoli Ian Vassallo mod partikolari għax semgħu l-qrid tiegħi biex dal-Kumitat tal-Saħħa ikun konvint ilu żmien twil. Disclaimer żgħir, nittama li dak li qed ngħid nies jifhmu li qed ngħidu in good faith. Ġifieri min ħajju għalih verament mandu xa l-fejn, mish l-skop. Pero għan ibda mit 2020, rapport ta' 2023, edin fl-axar ta' 2025, irrelevanti għall-axar. Għall-axar irrelevanti, mux il-rapport ta' 2023 huwa relevanti, huwa relevanti. F'termini ta' policy.
Tlabna li għallienu, ikunu edin fl-imkien, pala rapport ta' 2024, għadu maħarit.
Iwiwa, imma dik hija l-problema li qegħdin fi 2025 u l-Kummissarju ma natax l-opportunità.
Ma l-Kummissarju jiġi mal-bejda jispjegana għaliex għadu maħarit.
Ma naħsibx it-torti għaw jien. Ċert li mhux it-torti għaw fil-fatt għamel aċċenn għal ċerta dejta.
Biex nirrispondi, dan huwa proġett, proċess li jrid jibda mill-ewwel ta' Jannar. Mela jieħ nikkummenta fuq is-sena ta' qabel. Imma jibda mill-ewwel ta' Jannar, issa tgħid li għalfejn. Aħna tinsew xi jrid nagħmel punt l-ewwel. Hemmhekk qed nitkellmu biss fuq nies li jieħdu l-kura involontarja, nies li jieħdu volontarji m'għandix trasparenza tagħhom ma nkunna f'xejn. Issa dawn jiġu b'applikazzjonijiet. Mela wieħed ġie għall-osservazzjoni l-istess bniedem xahrin wara ġie għax għandu certificate of lack of mental capacity. L-għada jew darbuħra ġie community treatment order. Mela jien dawk l-applikazzjoni li rajtu dawk il-numri kollha jridu jiġu analizzati handwritten li kultant il-kalligrafija it leaves much to be desired. Ta' għad daw ma' xulxin mill-karti nagħmlu hom f'Excel sheet ngħidlek u naħdmu fuqhom għandi persuna fuqhom li taħdem fuqhom. Min ma jkunx qed nistiednu jiġi jara l-proċess kif isir u tara kemm hu laborjus. Ix-xogħol ta' 2024 jekk jien irid nirrapport din importanti jien irid nagħmel ma' x'naħod dak inti jattan profs. Lele, jien qed nagħmel li isma' jien qed ninċaqla mhux biss li nagħtu id-dejda għax jekk jien nirrapporta biss fuq l-attività tal-uffiċċju tiegħi x'għamel dak huwa oġġett li f'temp ta' xahar, f'temp ta' xahrej ikun lest. U jiena fil-fatt nixtieq li naqla l-analiżi tad-dejta noħroġ rapport separat għax dak li waħlet u nippreżenta r-rapport annwali biex ikun korrett. Imma l-analiżi tad-dejta hija importanti, hija trend tal-Kummissarju preċedenti liga, jiena li nixtieq li nissepahom u d-dejta nkampoġġiha fuq il-website tiegħi u tkun separata. Imma ħajkollok l-limitazzjoni ma tkunx qed tara il-problemi kif qed iseħħu ma jseħħu.
Ringrazzjaw.
Ma fimċi eżatt, imma orret, I mean, il-verità li biex inti tibni policy treat data reċenti. Aħna tant aħna soċjetà organika li tal-biera huwa wkoll mhux relevanti jaħseb wara ta' sena u nofsi. Imma insomma, fuq hemm spjega li jiena ma fimx.
Kollega taf li ċertu affarijiet anke meta tanalizza d-data hemm ċertu żmien, jiżdu ċertu żmien biex isiru. Of all people, naħseb naħseb iktar wieħed li għandek kontra.
Granted. Punt ukoll fuq saħħa mentali għalija naqed nagħmlu żball kardinali li qed norbtuha biss mal-psikjatrija, ħlief għal xi ftit mistoqsijiet li saru mid-deputati hawnhekk li naħseb dak huwa żball kbir. Punt ieħor illi jekk il-Ministru mhux se jkollu id-don tal-bilokazzjoni għalija li inti jkollok Ministru responsabbli ta' dan is-settur tas-saħħa flimkien ma tużana problemi enormi, massiċċi. Jiena lija naħseb wasal iż-żmien biex anke politikament jiġi rikonsidrat il-saħħa mentali. Tant għandu bżonn kif kellu bżonn pereżempju l-qasam tal-anzjani, tant għandu bżonn li naħseb wasal iż-żmien li jkun hemm xi forma ta' struttura politika illi tagħtih ftit komfort. X'dana faċ minn l-ewwel wieħed li nikkritikah u kultant nilitikaw xi ftit imma nifhmu wkoll. Ftit punti ta' malajr li ħaġa, meta nitkellmu fuq Mount Carmel ma nitkellmux għax inkella nies jitbiedu. Mhux vera, irranġaw il-post, għax għad kritika, għax għad għandu problema li jmur is-samok, għax għad għandu problema li jersaq li l-Mater Day, għaliex. Għax il-binijiet għax l-istrutturi għax is-servizzi by and large huma ta' kwalità tajba. Mela, diħel Mount Carmel, mit-tabella lem, anki t-tabella oċċena. ċiġifir il-servizz tal-podiatrija, ċiġifir il-servizz tal-podiatrija, għandhom ħajt, jina naħseb li perikolus, imma pastazata jisek ettara graded cheese bitto obġo fiħ. ċiġifir inti diħel il-binja ta' Monte Carmeli u fuq il-xellu ktijajk tara il-ġeneratur. U ċiġifir ma tarax il-ġinin li kien imwiet li se jinfetaħ is-sena l-oħra għall-istaf u għall-pazjenti. U ċiġifir iddur fuq il-lemin għadna l-qasħanna u l-YPU, in-nies, l-ommijiet, il-missirijiet għall-World Rounds ġili għamlu s-sijat. X'arroganza hi li il-professjonisti iħallu li l-familjari jistennew dawk is-sijat kollha mhux sija jew tliet kwartita sijat. Om li tistenna ġo karozza u għandha l-ġob u qed tipprova tara kif se tlaħa. X'arroganza hi laqgħa sem green room, waiting room, fejn dawn jistgħu jiġu mill-qwajn. X'inhi il-problema li ġol YPU 1, 2, 3, 4 u 5 ikun hemm ġnien? X'qed nistennew biex ikun hemm ġnien? Sorry, il-Kummissarju semma is-servizz mhux biss il-bini, is-servizz fis-saħħa mentali u hekkaw nies ħafna iktar esperti minni, anzi esperti minni u jimminix, illi l-ekoloġija kif jidher huwa fondamentali fit-trattament, li ma qogħdux nabu bil-bżallu, hija fondamentali illi kif jidher binja, kif tidher il-post ta' trattament huwa fondamentali għat-trattament. Ġifieri, nambra. L-MW, ek nibda biswali, l-MW7, timxux fuq għax s-saqaf jaqaf għalulom u taħtem il-pazjenti. Il-forensic ward, il-għamel zmin scrapyard, kienu għaruf bħala scrapyard, intu diħran saman ġanantid. Il-ġunin tal-YPU, il-mail ward, il-transit ward, il-infethed b-emerġenza waqt il-Covid u laqqas għandhom aperturi għal-barra. Illum il-ġurnata nitkellmu fuq da, u xaħat jiġi għajd li illi aħna il-binja mixta, illi l-inku il-main garden jimmur jipparkjaw l-istaf, jipparkjaw barra, Marija Santa, illallu, tajjeb għal-saħħitkom ukoll, ħalluh dak il-main garden, attrezzawh il-main garden, x-main garden u, main konko semmela main garden, l-ekoloġija tal-binja hija inaċċettabbli. U naċċettabli mhux għax il-binja ma tistax tagħmel mod ieħor. Apparti jekk di li qed nagħmlu aħna rridu naħsbu wkoll li l-binja ta' Mount Carmel it is there to stay. Jiġifieri da kellu sa Marzu jew April jisir jibda tender, tender waqa' affarijiet li jiġu m'hemmx tagħmel għandek 3 snin 4 snin. Mela inti titaħseb illi dik il-binja it's there to stay. So apparti li messaġġi differenti ta' x'ser jiġri minnu dak il-post. Dak l-ewwel punt. Tieni punt, il-level ta' servizz. Jien ma nafx ta' xi kultant naħseb illi intom mhux qed titkellmu ma' nies. Onestament, jiena Anton mhux ħabib tiegħi, inħobbu lil Anton, ir-Rosjen mhux ħabiba tiegħi, inħobba l-Rosjen. Nista' niddikjara li l-innifs ninżel għal-kopteja jonqos, jiġifieri imma tiġux tgħiduli m'intkomx qed titkellmu mal-istaff ta' ħbib tiegħi. L-istaff huma demoralizzati, għandhom problemi kbar. In-nurses saru institutionalized, saru parti mill-mentalità marbuta mal-binja li everything goes. Jiġifieri ħadd ma jista' jippersua din imod ieħor OT. Ma jistawx ilaħu. Social workers ma jistawx ilaħu. Psikologi ma jistawx ilaħu. Biex xi ħadd mar ħareġ mill World One li kont jien u qed ngħidha b'mistħija li kont jien kellha taħlaq dik is-sala tajjeb illi fejn jagħmlu pipi u orajt kien eżatt mas-sodda mal-pillows tas-sodda u ejja. Tamon. Laqas għandhom fej paper, laqas l-istaff. Laqas xej, ċuri, il-iswali, hemm numru minnhom ir-rang, hemm oħrajn bdewhom għalquhom, hemm oħrajn għamluha, għamlu l-air conditioning żul installaw l-affarijiet f'daqqa waħda nagħlqu. Jiġu periti jgħidu dak is-saqaf mhux każin xi għoxrin perit fra tħares li s-saqaf. Omba f'daqqa waħda jiġi periti jħor jgħidu dan is-saqaf tajjeb. Aħna ngħidu. Ġifieri, maintenance m'għandhomx biex ikaħlu jbajdu u jiżbaw u jagħmlu. Il-gate, il-gate. Kelli ma nafx kemm il-darba qrit jien għal 125 euro biex jiġi installat l-apparat. Iva aħna bis-serjetà. Aħna bis-serjetà.
Imma prof, suppermettili, suppost hemm sistema li jien m'għandix biex takkwista, ġifieri jien ħdimt ukoll anke f'kunsill lokali meta kellna procurement, sib tiċċekkja meta inti taqbiex. Jeħtieġ li inti titlob iva, ċertu jien mhux se ngħidlek jiġifieri imma. Ejja nimxu wkoll ħalli mbagħad wara nimxu mal-proċeduri, ejja ħanresku kemm jista' jkun il-kumment jekk tippermettili. Skużani ma.
No problem. Tielet punt, ok. Mela kollox all right. Mela ma importax hemm bil-lok minnet, ma ninsewx li meta l-lok ma kienx hemm. Ħara persuna li ma kienx minn bil-gate, fair enough. Ħara bil-persuna u nixtieq inkun naf din l-inkjesta saritx u ħarġiġ l-outcome tal-inkjesta u jekk il-kameras kienux kollha funzjonabbli u dak il-persuna minn ħa responsabilta li ħareġ minn premises. Issa kienx hemmhekk biex inkun għax ma ngħid nafsi jkun id-diskors, dak kien hemmhekk voluntary admission, voluntary admission. Minn billi tkun voluntary admission ifisser li inti dak il-persuna tipprova tagħmel suwiċidju u jweġeb mod serju, mela aħna sew. Ġifieri hemm affarijiet nuqqas illi qed jiġu minħabba traskuraġni marbuta mal-binja. U mhux kwissjoni ta' Rosjen ta' Anton ta', ġifieri għax hekk se noqogħdu għaddejjin hekk ma sodux hekk. It-tielet ħaġa, ħalli m'għandewhomkomx. Jiena għandi kurzita, u saqsejt l-Anton ma stajt, id-depo provera, ġifiri forced sterilization medication, kif qed tingħata. Hemmx protokolli, u dal-protokoll x'inhu, jekk m'hemmx, naħseb li għandu jkun hemm, għax jiena inkwetat fuqha. Ir-raba ħaġa, in-nies li jinġabru mid-dar, jiena rajt, kif rajtu ħafna minnkom, u naf bi-storji oħra ta' l-mod ta' escalation li għamlu l-pulizija. Bil-rispett koll, għamanti għomx torda, da' fil-li għet jirresta wieħed, jgħat patata mal-art, għax siker paċevin. Fil-li f'daq, għadda la' miskin, sejjer, isom ma nafx fatta, jiġru bil-karozza, biex joħorġu xi ħadd u laqas jistgħu jitlu d-dar għax ma jkollhomx mandat. Laqas jafu jitkellmu ma' n-nies li għandhom qudiemhom. Bil-blue lights jixalu jisom ma nafx fattuma għarax joħodlok biex titfieħda fid-daw, mutetti u paroli zejjed, hemm evidenza tiegħu. Jiġifieri jien, għanajdlek, kieku jien, kon nitla fuq turretta. Mhux ma nitfa' fuq turretta, u nispiċċa jekk li ħsieb. Jiġifieri il-pulizija m'għandhomx idea. Il-protokoll ta' kif jitneħħa persuna mid-dar, and it is deceiving, isir proċess ta' deceiving. Ġifiri jiġu arrestati, jiġu mkaxkrin, alright, il-poliklinik jew il-mater dej, u l-mod kif ġew trattati u jinnaf każijiet oħrajn, hija abborrenti. Abborrenti. Il-ħames ħaġa. Mater dej u Mount Carmel, mhux veru, hemm problemi kbar ta' exchange ta' informazzjoni u ta' reference. There is a problem. Mena l-problema mux għax għendru għat-soppardi u xifti toħra jnet nitkelmu fuq l-istat ta' Mount Carmel, l-istat Mount Carmel, ma jistax il-axħaq mal-admissions, għandhom problema. Hemm problema u koll ta' komunikazzjoni. Sitta, xaħat jispiegali. Bli Madrid naċċettaw li Union tiddeċidi li tfajla ta' 16 sena ma tingħatax trattament in a four-tier service li huwa l-YPU, jiġifieri. Servizz li huwa attrezzat biex joħsib din il-persuna. U għax il-Union iddeċidew illi din il-staff tagħhom ma jridu biex. Din qiegħda ġo adult world. Nafx se tgħiduli, il-sptar għandu dritt, għandu l-liċenzja il-liftażijiet straordinari ipoġġi żgħażagħ mal-adult wards. Imma qed nindunaw li qed nitmelħu bina nfusna. Tifla ta' setta ipoġġi admission world. Intom qed titkellmu mal-istaff. Intom qed titkellmu mal-professjonisti. Xi jiġifieri għamel ġurnata u nofs il-YPU magħlu għax il-Union ma tax servizz. Dak servizz statutorju ma stajtux twaqfuh. Ma stajtux twaqfuh. Seba. Waħda mill-problemi kbar li għandu Mount Carmel hija li hemm wisp reuse, permanent secretary, CEO, chair of psychiatry, ovvjament ministru, kummissarju tas-saħħa mentali. Hija impossibbli li timmaniġiha hekk. Ma jistax ikollok dawn is-swaba kollha. Jiena fl-opinjoni tiegħi, il-chair of psychiatry għandu jkoll ir-rwol dual ta' kap ta' kliniku u kap tal-da biex ikun jista' u jagħmel għax id-deċiżjonijiet. Jekk isser bozza bajda jew safra hija wkoll terapeutika. Eight, il-short stay acute psychiatric ward. Jiena, hekk fejn sew, din se tkun available fit 2026. Waħda mill-iktar elementi importanti li ħadmu f'Mater Day u fil-qasam tal-psikjatrija kienet dik il-famuża ward li mbagħad minħabba ċirkostanzi understandable fil-Covid kellem minċali u dan kollu, u din 4-5 snin wara dil-word qed jgħidulna illi se tiġi f'posta back kif kienet 2026. L-inkjesta ta' dak li ħarab, nixtieq inkun naf fiex waslet, għandna dritt taħnaw. Għandna dritt, mhux imbil noqogħdu nikkritikaw il-medja, hemm inkollu nikkritikaw il-medja. Għandna dritt inkunu nafu x'sar minnu dik l-inkjesta u x'saru minnhom l-inkjest l-oħrajn li jiena tlatt mill-Kummissarju tat-tfal għal ċirkostanzi li kont inkwitat fuqhom fil-YPU u għal fatt li kien hemm dik it-tifla li ma kinitx fis-sara. I could go on. Imma nammet li hawn
ħidu. Okej, ħan niftaħ għal kummenti l-onorevoli Ian Vassal.
Ħafna mill-punti nsemmihom kemm il-darbajn u kemm darba anke segwej dak li qed tagħmel u nixtieq ngħid grazzi talli tkun leħen ukoll għall-pazjenti. Bħalek biex nibda xtaqt ngħid grazzi lil kulħadd li qed hawnhekk quddiemna ta' ġifieri Prof. Anton Grech, il-Miss Rosen Camilleri li ħadd tirruh meta daħlet fis-settur għax naf x'għamlet fil-kura primarja u xtaqt li forsi tkompli bl-istess passi li għamlet hemmhekk kummexxu kemm jisakna x'konna weħilna fis-settur tas-saħħa mentali u sfortunatament għadna daqsxejn moħħlin nixtieq li nimxu. Bħalek inkwetani kif jidher, kif mhux jidher, il-problema tal-istaff, ġifieri dawn huma kollha problemi li tliet snin ngħidhom hawn ġewġ ili tliet snin parlament u sfortunatament dejjem qed nirrepetu l-istess affarijiet u anke fir-rapporti dejjem qed joħorġu l-istess affarijiet. Ġifieri naqbel miegħek l-importanza tal-li nieħdu ħsieb immedjatament. Fi rigward l-inkjesta aħna wkoll tlabniha, ġifieri ġimgħa l-oħra tlabt anke fil-Parlament u dejjem jgħidulna l-inkjesta għaddejja. L-inkjesta għaddejja. Jien tinkwetani ġew huma affarijiet urġenti u b'inkjesta magħluqa nista' nipprevenu milli jkollna affarijiet oħrajn. Anke affarijiet bħalm huma il-gate. 15 ilu tal-Light PQ fil-Parlament fuq rigward il-gate ta' wara x'kun dejjem miftuħa, karozzi għaddejjin, sleeping police forsi biex isiru għaliex hemm inkwetam hekk ukoll. Nifhem l-għajta tiegħek, nifhem ukoll il-problemi strutturali u kollox, però ma nistax naqbel, skużna li miegħek, onorevoli, li biex tinxtara sistema ta' gate. Din huma nies li huma f'emerġenza, possibbli emerġenza, u ma nistgħux ma neħdux ħsieb li nitkellmu mal-ewwel nagħmluhom mal-ewwel. Grazzi per jgħet tagħmel nixtieq kompli twassilna l-affarijiet li qed jiġru. Ħafna mill-affarijiet li semmejt mhumiex affarijiet li qed ma smajna bihom. U sfortunatamente din nikomplu jitkaxkru naħseb li għandna bżonn li nieħdu għam in consideration immedjatament u anke semmejnihom fil-diversi proposti. Grazzi.
Ok, Grazie ħafna l-Onorevoli Romil Dazar.
Jimmenna ħati nixtaqt nħodha l-ħin biex nirringrazzjak. Talli sitte l-ħinu ġejta unik biex ovvjament inti kellek iċ-ċans li twassal il-messaġġ biex ovvjament issa nkunu nistgħu wkoll nisimgħu u l-importanti sibqa' magħna wkoll ħalli nkunu nistgħu aħna nisimgħu d-diskussjoni bi tweġibiet ukoll ta' wħud mill-mistoqsijiet li inti għamilt. Jiġifieri nħadd nota minn ħati biex nkun nistgħu wkoll nara ħalli issa wkoll nkun nista' nsegwi il-żewġ mistiedna l-oħra li ħfadlilna biex għandna nkunu nistgħu naħdmu nkomplu dan il-kumitat.
Grazzi ħafna jien l-istess, Onorevoli, grazzi ħafna Professur Azzopardi talli attendejt u sa nistieden issa lis-Sinjura Rosen Leri għall-mument li hija l-kap eżekuttiv tal-Mental Health Services pajjiżna biex tiġi tagħmel preżentazzjoni tagħha. Grazzi ħafna.
Grazie Lina Atmana.
Hello, grazie ħafna. Good afternoon, thank you very much tal-istadina. Jina I was asked biex niprepara PowerPoint for il YPU. Però mbagħad nista' ukoll nirrispondi xi ftit għad-domanda għal statements li saru mill-prof. Azzopardi, namlu ftit fuq YPU, mela, jina ili CEO tal-Mental Health Services min August of last year. So it's a year and a little bit of a break. I prepared a brief on Mount Carmel and obviously with a focus on the young people's unit, the YPU while young people's unit. Mount Carmel kif taf huwa l-uniku sptar għall-kura tas-saħħa mentali li għandna Malta bħalissa. Jieħu ħsieb inpatients li jkunu voluntary jew involuntary. U dan isir minn tim multidisciplinarju. L-aim, l-ultimate aim, huwa li ikolna transition of care towards community base u li eventualment il-pazjent għalkemm jista' jkun jibqa' pazjent għaliex jibqa' fuq ċertu mediċini, però jkun jista' mbagħad imur fil-komunità u jkompli bil-ħajja tiegħu normali minn ta' qabel ma daħal magħna. Il-Young People Unit illum tipprovdi specialized inpatient care għal tfal u adolescenti minn 8 snin sa 17 sena, għax wara li jkollhom wara li għal 18 ikunu konsidrati bħala adulti. 8 snin hija l-età, però rar jkollna tfal ta' 8 snin, ma jkollna ġieli kienna tfal ta' 10 years. L-objectives tal-YPU huwa again, il-YPU hija il-post fejn hija outside il-gates ta' Mount Carmel, hija waħda minn dawk id-djar li qabel kienu magħrufa bħala halfway houses, huwa jaħdem fuq kunċett ukoll ta' familja, ġifieri biex it-tfal jibqgħu dejjem qishom qegħdin ġo dar rather than qegħdin ġo kura tal-isptar. Għalkemm ovvjament hemm tim multidisciplinarju li jieħu ħsiebhom. Hija post fej tipprovdi a safe and therapeutic inpatient care for youths li huma li jiġu diagnosed u jkollhom bżonn kura akuta fis-saħħa mentali. Hemmhekk jirċievu rehabilitazzjoni u reintegration into the community u jkollhom ukoll education backup għax ikollhom klassijiet u għalkemm ikunu ta' diversi etajiet it-teacher li tkun qed hemmhekk. Jkollha liaison mal-education system u mal-iskejjel fejn ikunu tfal ġejjin minn diversi skejjel u mal-kurrikulum ta' dawn it-tfal. U tipprova kemm jista' jkun biex dejjem ma jitilfux mill-kurrikulum, mhux dejjem faċli u mhux dejjem possibbli. Imma ovvjament meta dan ma jkunx possibbli ikun hemm other activities li tikkrea it-teacher lil dawn it-tfal biex dejjem toħroġ the best from the individuals. services tal YPU u ma kifedna acute and patient care, għandek multidisciplinary team li jagħti din il-kura, għandek psychiatrists, psychologists, nurses, social workers, occupational therapists, physiotherapists, u l-educational support li għadni kem għadġennaj talih, huma għandhom klassi l-lum, there's a classroom, it-tfal jinżlu minn tfal ma tantx għandna taġi firri, bħallum għandna xi tlieta jilbam. Għedaw jonqsu u mal-nixi klassi ta' 30.
Xetajiet, daw it-tfal?
Palissa għanna minn 15 anka 17. Għanna wieħed 17, xaħat 15, u ma nafx għadu xemx kien hemm ieħor, ma daw jidħlu joħorġu. So we do not have a full house full of children, very limited numbers.
Bidlu ħafna l-affarijiet, biss bidu kont studenta, jiżgur.
Ikun hemm ħafna iktar. Imma mbagħad imorru fil-community, imorru ġodjar, sa niċċanaw li naħdmu magħhom Arrangement Foundation, mal-FSWS, ikun hemm oħrajn li ma jkollhomx fejn imorru. Għax il-parents tagħhom ma jkunux jridhom lura x'jibżgħu. Li morru l-parent li jerġaw ikunu d-dar jew għax jibilgħu xi ħaġa. So this is very complex, it is very heartbreaking and very complex. Mbagħad għandna il-recent developments li qegħdin nagħmlu, refurbishment sieħ ippjana tal-YPU, diġà beda infatti. U qegħdin ukoll niddiskutu biex nirrilokaw remove il-classroom minn ġol YPU u noħduha fil-binja ta' maġemba li hija l-occupational therapy unit. Dan huwa biex dejjem indaħlu iktar il-kunċett li inti titqum u titimxi, titqum u titmur tagħmel l-affarijiet li tagħmel is-soltu kieku kieku għadek fil-komunità. Ovvjament daw ikunu jimxu mal-carers kollhom l-LSA, mhux l-kem taqba tu tgħid ħanna ħodhom minn hemm għalhemm, ġifieri hemm proċess, però li l-klassi toħroġ minn ġol YPU u tmur ġobin oħra biex huma jkunu encouraged biex li they're going to move from one place to another, qegħdin nistudjawha biex naraw kemm tista' tkun faċli u jekk tkun faċli u feasible l-atfal nagħmluha.
Jek tippermetti li jew nakkam il-preferenza refurbishment tal-YPU facilities. Mhux tip ta' refurbishment
qegħdin nitkellmu speċjalment
meta saret referenza l-ekoloġija kemm hija importanti biex aħna nissalvagwardjaw is-saħħa mentali.
Din hija l-binja hemm żewġ tidjar li huma jek għandek semi-detached villas li huma ovvjament semi-detached dak li jkunu imissu ma' xulxin allura għandek YPU 1 u YPU 2 u mbagħad għandek il-ġnien. Issa dawn huwa il-YPU 1 u l-YPU 2 flimkien bdejna forsi wieħed jaħseb li hija xi ħaġa żgħira. Imma bdejna u l-estejna l-installation ta' anti-ligature bathroom isfel fil-YPU1 dika minnija dil-ġima. Issa il-pjan huwa li kif inlestu il-bathrooms ta' fuq tal-YPU1, il-YPU2 li huwa void palissa jinala kompletament u jibda refurbishment fih. Refurbishment huwa massif, ġifieri il-permessi diġa qegħdin available. Se jiġi accessibli, se najkollu lift, u ovvjament se nġibu biex jiġi riflessjoni moderna ta' kif għandu jkun. Issa ħanibdew, ġifiri, issa l-YP. Ifem, jekk ma jtellifna xejn, sewa, naħseb jina by end of 2026, mid-2027 nkunu lesti minn kollox. Għax YPU 1, YPU 2. Palissa YPU 1 edin nużaw il-bathrooms tal-YPU 2 ħalli qed nużaw il-bathrooms tal-YPU 1 kif jingħalaq il-bathroom tal-YPU 1 peress li jistgħu jinfdu se jibdew jużaw il-YPU 2 bħala bathroom facilities. Il-bathroom facility tisfel tal-YPU 1 diġa lesta so biex jagħmlu toilet u jaħslu bidejhom m'għandhomx bżonn imorru naħal oħra, ma biex inħaslu kollha ħajkollhom bżonn. So kif inlestu issa l-YPU 1 li wara li l-estejna l-bathroom tisfel, ħanibdew il-bathrooms ta' fuq u x-showers fejn jkun jistgħu jinħaslu. Jingħalaq il-YPU 2, l-YPU2 jiġi ferbix kompletament, mbagħad il-tfal li jkollna fil-YPU1 imorru fil-YPU2, jitranġa l-YPU1 u mbagħad jiġu jinfdu. Se ndaħlu lift li bħalissa ma jeżistix u ħanamlu wkoll aċċessibilità ta' ramps li llum m'hemmx ukoll. U mbagħad it-tielet fażi li hija wkoll diġà bdiet beda xogħol fuq huwa l-YPU Garden. Il-YPU Garden huwa dak li kif taraw id-dadi ġa beda x-xogħol fuq u kellu jieqaf għaliex kellna bżonn xi permessi oħra minħabba xi katusi li pajpijiet proprjament tal-ilma tax-xita li ridna ridu jiċċaqalqu. U se jkun hemm il-facilities ta' multi-purpose court li għandek football, basketball, whatever they would want. U anka tista' tagħmel tennis għax tista' tagħmel in-net across. Mbagħad għandek il-YPU Garden li se jkun il-parti ta' wara fejn qisu trapezium hemmhekk part of trapezium. Huwa ħajkun therapeutic garden fejn it-tfal ikunu jistgħu jittieħu ukoll therapy outside, not just inside. Ġri dak il-pjan li jitlesta dan aħna qegħdin ngħidu qed insusu biex jkun December of this year, 2025, però by early first quarter of next year ikun less gura xum bad meta taqbes il-miliet, aw mhux il-miliet meta taqbes qisu 12 December, kulħadd imur għal u minn irid il-holidays, minn irid il-leaf, minn ikollna kollha problemi. U ħaġa oħra li rridu ngħidu wkoll hawnhekk fejn titħolla Mara aħna mmorru forenti li kiċer antivendel furniture. Mhux ħajkun ukoll hekk għax ovvjament mhux kulħadd ħajkollu dak il-livell bżonn dak il-livell ta' Amara. Imma din l-Amara ma tinstab imkien ħlief għand kumpanniji speċifiċi li rridu anka toilets u sinks biex sibna sink. Għadna ġviri ħanamlu antivendel sink imma mhux anti l-kitcher għax jagħton order. Daw jiġu ordinati according to what you need. So you don't find mhux Malta biss għaż konna lesti biex inġibu bid-DHL u laqas ġviri we didn't find, you can't find because they are not ready on the shelf. So hemm il-problemi ta' sourcing ta' tip ta' Amara li qed nieħdu ħsiba wkoll jkunu wkoll in place because but it's not easy isek qed tagħmel uffiċċju, it's difficult. Ma jkunu l-esti jkunu jiġu sbieħ ħafna. Mbagħad għandna challenges u opportunities aħna rridu retransforming the YPU facility into a safer and more therapeutic environment dejjem immorru skont il-żminijiet. Għandna further collaboration ma' stakeholders kif diġa qed aħna għandna tfal li meta jkunu discharged minn naħa tagħna mill-ambjent ta' sptar għax għall-kemmija dar imma ambjent ta' sptar. Sej għanna Richmond Foundation u għanna l-FSWS u għanka l-Aġenzija Support. Et naħdmu kol ma' Richmond Foundation għadni kembalt il-paper kważi dal-ħodu for the second tire. Għalli xan M-gap li tfal ta' bej 13 u 17 memx fejn nimorru. Minnaħa ta' Richmond mandomx dak il-livell u minnaħa l-oħrajn lanqas. Allura qegħdin naħdmu biex nintroduċu dan il-second tire, first tire huwa from the 8 to 12. Mbagħad the second tire would be from the 13 to 17 u dak diġà qed naħdmu tkellem diġà ma' Richmond Foundation. This morning I send the brief, ġifieri għadin hija minnaħa tagħna send the brief issa nispera ikollna il-feedback mingħand Richmond. Li meta when I sounded that it was very positive. Ġifieri so mhux qed nippretendi li se jkun hemm xi barrikati kbar. Qegħdin naħdmu wkoll ma' l-Ministeru tal-Education għandna MOU li qegħdin wasalna post avvanzat fih. L-MOU jismu Maximize Mental Health and Wellbeing and Build Resilience in Children to consolidate and form part of the curriculum. Dan mhux biex qegħdin biex nikkonsolidaw l-exercise u s-lefers kolla li għanna sissa mal-education, però u li ndaħlu li xaħġa ġdida il-program tal-resilienza in the curriculum, mux as part of guidance u meta jekk forsi xaħat, però parti mil-curriculum għall-itfall ikunu kapaċi jitalmu, anka jitkelmu bil-problemi li jkollhom, u għed ikun kapaċi jesprimi il-dak li kunet iħoss, għalli għan iktar ma taqbad u ma taqbad kunċetti għeddijel jesteġ iktar wieħed ikollu ċans mbagħad li il-problema ma tkomplix tikber. U ovvjament il-continuous staff training minnaħa tagħna ħalli dejjem inkunu at the forefront ta' dak li qed isir fl-ambjent ta' tfal. U f'dinna nistgħu spunt mhux fl-ambjent ta' tfal biss imma aħna għandna continuous professional improvement għall-staff kollu mhux għal tal-YPU biss. Issa l-way forward is a sustained increase in investment. Il-fluss qatt mhuma l-investment qatt mhu biżejjed taf kif jiġifieri and as females we know that money is always very important and we always go for more money. U l-importanti nfuħ sewa fi training ta' tfal l-investu fl-infrastruttura tal-post biex n-upgrade jaw iktar ma jkollna post jiena naqbel mal-prof iktar ma jkollna post li jkun sabiħa kolienti iktar ukoll huwa parti mit-terapija u parti mill-fejqan ta' malar. Insaħħu l-collaborations li għandna mal-naqleb il-page, sorry, għax minn aħbar narax, mal-education u mal-social services u nistabilixxu insaħħu l-monitoring u l-feedback mechanisms so that we'll uphold governance and standards. Ċifiri dawk huma importanti li inkomplu nisu nkomplu ntejbu ħalli aħna s-servis tagħna dejjem ikun jista' jitjieb. In conclusion, l-YPU huwa critical for the safeguarding of youth and adolescents' mental health. Sfortunatament dejjem se jkun hemm bżonn ta' xi tip ta' post fejn iż-żgħażagħ u tfal li kollhom bżonn li jidħlu biex jirċievu l-kura li għandhom bżonn. Il-Department's endorsement ikun tajjeb u we go for that and we go after that għax huwa kritiku għalina li inkomplu nissemmew u l-bżonn tagħna jkompli jissemma minħabba budgetary allocation purposes u wkoll we increase effort ta' promotions u l-awareness ma' kulħadd, għax ovvjament meta xi ħaġa tissemma fil-Parlament qed tiżdied the highest possible office of the country, allura kulħadd ikun qiegħed attent. U the call to action minnaħa tagħna to continue to invest in the future of our children. Għax l-investiment tagħna ikun l-investiment li qed nagħmlu fit-tfal tagħna fil-futur. They are our children, they are our legacy and they are our future.
Ħafna sa tkun qed tiċċerja daqsxejn onorevoli żgħar għax għandi bżonn ninżel nagħmel diskors fil-plenarja. Ħalli f'idejk onorevoli.
Mela, jiena dissal min nixtieq jagħmel mistoqsijiet minħa tiegħu il-kollegi. Nibdew mill-onorevoli Buttigieġ biex jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu.
Ewaġa grazzi tal-presentation f'kolhom kata xogħol li inti tagħmel flimkien mat-tim tiegħek. Iktar mill-li klarifika x-taq forsi najt opinjoni personali tija, jimma naħseb li anka wara dak li smajt kem minna għatija kuk wara minn prof Azzopardi insostni dak li sanajt. Taħseb li il-YPU xol postu għandu jibqa propju ġodik il-lokalita, mux għandu jkun, għal-kem jittamlu intkom il-refurbishment, inti stessat ambjent ta' dar immaġorta hija ġospdar. Ġifiri l-stigma qiegħda hemm, taħseb li jkun iktar jekk verament ridu ninvestu fil-futur fit-tfal, dak kollu li qed isir jitpoġġa ġo komunità, ġifieri jinżlu u tfal tagħna imorru ġo l-komunità għaliex kif qed tajt intkom għalkemm tagħmlu refurbishment ma' xorta se jibqa' Mont Carmen, ġifieri sfortunatament se jibqa' l-stigma u xorta se jkun hemm dik is-sitwazzjoni li inti qiegħed żewġ mal-adba ta' Monti Carmeli. Jina għamilt fil-xogħol preċedenti tiegħi għamilt kważi sena u nofs bħala ċeplin hemmhekk nissupplixxi, ġifieri nifhem ukoll li d-diffikultajiet kollha li hemm. Imma xorta jibqa' dik l-istigma. Ġifieri jiena nemmen li rridu nħorġu minn sistema ta' istituzzjonizzati tfal jew żgħażagħ u jmorru fil-komunità. Ġifieri fil-komunità fejn jtgħixu proprju fil-komunità.
Jekk inti tħares bil-kontra tagħti darek l-isptar hemm il-komunità taħat tard. Faċċata tagħna dinjiet li hemm hemmhekk kollha jiswew il-belli liġi. Ġifieri għalkemm aħna it is the hospital, però Mount Carmel jagħmel parti mill-komunità, huwa ġol-komunità, ġifieri mhuwiex outside of the community. hemm xi jsir iva dejjem se jkun hemm xi jsir. Li jkun hemm bżonn ta' element ta' sptar, ma' nkamel huwa element ta' sptar, mhux element ta' community. Li se jkollna tfal li għajn li tinafas qalbi meta ngħidha, li kellna tfal li jkollhom bżonn li jidħlu ġo faċilità ta' sptar u x'inhu. Mhux ħadd tagħmel distinzjoni bejn għax wieħed daħal hemm u l-ieħor daħal hawn, imma unfortunately tfal ikollhom bżonn ukoll li jkollhom bżonn ta' kura. Li jkollhom post fejn il-kura akuta li tkun f'ambjent ta' sptar issa jekk ikunx ġo Mount Carmel, jekk ikunx fejn fl-acute wards tal-Mater Dei, dejjem se jkun hemm bżonn ta' kura għal ġo sptar. Però mbagħad u waqt dak il-perjodu iktar ma jkollhom l-ambjent ta' dar mhux l-ambjent sharp and very cold ta' sptar, ikun dejjem aħjar għax il-harshness tal-ħajja iktar inqas ma tipprova tpinġiha ħarxha mill-bidu iktar aħjar fl-opinjoni tiegħi. So li aħna ikonna YPU wherever it is, jekk hux Mount Carmel kif qed ngħidu, jew any other place, dan huwa sptar, it's not community, li jkun qisu ambjent ta' dar, li jkun ambjent li daw jilabu l-PlayStation hemmhekk, ġifieri jagħmlu ħafna fejn jagħmlu jilabu għandhom facilities ta' gym, għandhom table soccer, ġifieri. Sakemm qed ċandom?
Għandhom l-una bit-tlekwarti minna miklufa.
Una x'inhu?
Il-kart.
All right, okay, lemma dika, ifhem.
As-sufan għandhom.
Mela, Andrew, is-sufan qegħdin on order. It's true. Iva ma jiena mhux tanili, hemm issa ħanejja. Imma is-sufan qegħdin on order. Il-logo dal-waqt ara teħel qed on order. Ija, le veru, il-main gate diġa tlek waqt il-programm li il-gate kienet tinala. There are two gates in Mount Carmel, one of them had kella ċappetta nisa u xrajnija, pero dik ma tinalaqx bħala il-gate tas-soltu, ġifir il-gate li t-muvja l-emmula u kienet ċorta tinala. L-scrapyard jimmeta kienem scrapyard veru, għandek raġun, għax li ju minnu. Kulħadd kien jitfa' dak kollu li kien ikollu ma jridx ipoġġi hemmhekk. U t-nadafa kemm it-nadafa hija għal xejn, issa kienet għal xejn, issa m'għadix għal xejn. Naddafni għana ħinija, hemm proċessi kbar li ma nistgħux naqbdu nieħdu l-affarijiet tal-gvern li huma inventarju taqbatu tarmihom, ġifier hemm proċess ta' IBER jgħidulu beyond economic repair u mbagħad jekk titmur. Aħna xorta bħala gvern irdu morru l-waste serve, irdu morru l-hemm, irdu morru l-aw, ġifier dak kollu għam minnih battalnija u ktara illum hija sabiħa u ta' terġa' tiġi parking spaces. Stock being replenished. Aha, qed naħdmu fuq dak biex nerġgħu intellgħu l-stock replenishment ġo databases u l-stocks biex nerġgħu intellgħu l-stocks. L-inkjesta maġisterjali li għadha dejja għad m'għandniex risposta, so ma nistax intik risposta issa. Il-kameras meta ġrad il-biċċa xogħol
l-inkjesta
tal-Ministeru mhux nistax nirrispondi. Kien għandi tnejlek li mhux fuq l-YPU, sa fuq dak li qed tinti fuq l-inkjesta. Il-kameras meta kellna l-inkjesta da' dak il-persuna li kien telaq minn Mount Carmel, kien hemm il-persuna tal-qorti li ġiet u għamlet hemmhekk sa nofs il-lejn eskwart tiddownloadja il-footages, jiġifieri minn hemmhekk jidher li biex qed ngħid li kollha kienu jaħdmu, però jista' jkollok li kamera issa qed taħdem u ftit wara ma tkunx qed taħdem, però downloadjaw il-footage kollu li kellhom bżonn u qiegħed jiġi parti mill-inkjesta. X'iżjed jiena rrid nirrispondik. L-exchange of information ma' Mater Dei jekk huwa iktar kliniku milli amministrativ. Jimmilli nara jiena hemm exchange dejjem ikun hemm room for improvement, m'għandix qegħdin ngħidu li qiegħed kollox perfett u kollox m'għandu bżonn l-ebda xejn. Però naħseb il-prof issa jitkellem fuq dik ukoll li hija exchange kontinwa dejja U ġifiri ambulanzi minna ħatana jiġu minn Matejdej jiġu għalanna minn għanna jmorru għal Matejdej akkumpanjati kif suppost. Hemm il-protokoll huma li huma jistgħu xitjibu hija xi ħaġa teknika klinika li jridu wieħed irid jara, però aħna kontinwament għadna kemm ġibna wkoll ġimgħa l-oħra kien hawn tim minn barra minn Malta biex ikomplu l-improvements tad-de-escalation training. Għax isiru de-escalation programs li anka l-pulizija natu, l-pulizija li kunu assenjati ma' Mount Carmel natu għam dan il-training ukoll. How to handle patients from a mental health perspective rather than minnaħa. Ovvjament, it's a de-escalation program u għal restraining effect u hemm ukoll tools u mekkanizmu differenti biex wieħed ikun jista jidħol ġo da tip ta' exercise. Kifet najdu, ġifiri, bħalissa dejjin refurbishment għawi ġo Mount Carmel kollu blok 1 wasal fazi finali biex jispiċċa, biex jispiċċa xogħol ta' infrastruttura.
Issa, x'tat huwa l-mistaqsik, x'tat nikkjerifika. Il-kwistjoni tal-gate, qed nitkellmu fuq gates ħieħa minħabba li beda jaċċenna l-profs. U fil-kas, x'jista' jsir biex intejbu li ma jkunx hemm ċertu dewmien?
Lele, dika il-gate
biex niċċaraw.
Il-gate kienet ċappetta tal-gate, mhux il-gate ħieħa, ċappetta tal-gate, tal-gate mela deratu gate, hemm gate ħadra u gate il-griża li tislajdja. Il-ċappetta tal-gate il-ħadra. Li jinxtrat waqt li Andrew kienet il-professor kienet itella il-post jiena kont qed nifferma biex tinxtara dil-imbirka ġifiri one can verify da ġaw qedine
waħda kienem tipo closure xorta kienem
il-closure
minn kien li kienem
il-gate, il-griza il-slajdja kienet qed tingħalaq u dik qed tintuża mhux il-gate l-oħra kien hija il-gate li ovvjament jettan kella ċappetta miksura rridu nirranġawa, pero it wasn't the gate that was holding people out or people in, it was the other gate li kienet baqat taħdem u tislajdja xorta xbiri trat meta telat il-gate il-ħadra biss, ma mux id kum miftuħa dejjem di il-gate il-griża li tislajdja il-ħin kollu.
Jiena, Rosen, nixtieq ringrazzjak tal-li sibt il-ħin biex tingħaqad magħna, grazzi xi ċċarajtilna wkoll ċertu punti. Ovvjament inkompli nħeġġek biex tibqa' għaddejja b'din il-ħidma li intanti għaddejja biex anke qudiem neġgħu nistidnu biex ċerja tkompli tgħinna update fuq ix-xogħlijiet li hemm għaddejjin.
Thank you.
Ħa nisidnu issa lill-Prof Anton Grech biex huwa wkoll jingħaqad flimkien magħna ħalli jkun jista' twasslilna il-preżentazzjoni minn ħadd jew dwar il-National Mental Health Services.
Grazzi ta' din l-istedina, naw għallab. Nixtieq ngħid il-prof sa tsuppordi Andrew. Żgur li ma' ħaġġa għalija, aħna jilna naħdmu ħafna flimkien, u nemmen li fid-dinja kollox jimxi bi-checks and balances, issir tajjeb li jkun hawn min jiġbidlek l-attenzjoni u m'għandix dubju mill-intenzjonijiet tiegħu, ġifieri. Ritt nikkjarifika. Għalli jħobni jien inħobbu wkoll. Bħala nisrani nħobb il-kulħadd. Mela. Jiena naf li issa xi ngħidla twila ħa nipprova m'għandhomx. Xtieq ngħid jisu s-servizzi l-hemm fejn jisu dan l-aħħar dajrek xi ħadu l-hemm fejn nixtiequ marru. L-ewwel nett issu meta nara l-ġerni tal-servizzi tas-saħħa mentali fil-pajjiż. Jisak nam naħa tibda, għax servis li ser snin gbar. U għet laħjar nabdu minn meta daħal il-Mental Health Act fit 2014 li għali jakin storiku għal-qasam mentali u kienem bilek mil-kamra kolla, mil-partiti kolla u kienem bil-totali fuqu li naħseb il-rivoluzzjoni, mish naħseb il-rivoluzzjoni s-servizzi. U meta fit 2019 bdejna l-istrateġija li għaddejjem bħalissa. Ħan semmi dan f'xi figuri jisu għax in-numri jagħmlu storja. Meta daħal il-Mental Health Act u f'qegħdin issa. F'Ottubru 2014 konsulenti tal-psikjatrija kien hemm 12 l-unem 23 u għanna 2 uħra qed isiru l-aħħar preparamenti saru l-intervjus u kollox. Ġiż sar doppju tal-inqas iktar. Ġo Mount Carmel, dakinhar irġiel kien hemm 318, mhux il-bieraħ kien hemm 157, jiġifieri kien hemm 50% in-nas. Nisa dakinhar kien hemm 260 u l-bieraħ kien hemm 90, jiġifieri 35% biss. Għala semmej dan numru. Għax aħna qed naħdmu ħafna l-kemm jista' jkollu narsqu lejn il-komunità u n-numri jitkellmu waħedhom. Minkejja l-admission żdiedu, jiġifieri għalkemm qed ngħid hemm da differenza n-numru ta' admission żdiedu ħafna, ma kif qal il-Kummissarju qabli qed indawmuhom ħafna nqas. Anyway, daħal il-Mental Health Act jim fil-qosor biex għax bażikament dan li jgħidu li jridu jsiru multidisciplinary treatment l-approach mhuwiex mill-psikjatri biss imma t-tim kollu kemm jista' jkun il-pazzjent jiġu involuti fid-deċiżjonijiet u nagħmlu dawk li jissejħu community treatment orders. Li hemm differenza fil-psikjatrija minn mart ieħor. Il-sfortunatament meħabba l-kwalità ta' marda għandek ċertu jista' jieħdu l-kura kontra r-rieda tagħhom. Jekk xi ħadd irid jagħmel operazzjoni f'qalbu jista' jgħidlek li ma rridx nagħmilha. Imma jekk xi ħadd għandu skizofrenja li tagħmlu ta' periklu għal ħadd ieħor, ma tistax tgħidlu taħux it-treatment u trid tieħu treatment kontra r-rieda tiegħu. Sa qabel mental health act dawn in-nies bil-fors kienu jridu jieħdu l-kura ġo sptar mentali. Bil-liġi ġdida jistgħu jieħduha fil-komunità. Jinaħseb kienet l-ikbar tibdila li saret. Sar il-Mental Health Act u għamilna l-istrateġija li tajbnet istrateġija anki tħadet attenzjoni internazjonali dik hija paper prestigious għaw f-journal prestigious ħafna fuqa u ma saret ċek saret domna 19 xar nitkellmu ħafna mal-stakeholders, saru ħafna konsultazzjonijiet u beksaret, jiġri tkellimna ma xi 5 naqda, tkellimna ħafna. Il-bażi ta' strateġija huwa f'dan il-diagram fejn għandek l-individual fin-nofs. Aħna nemmnu li l-bniedem il-persuna huwa importanti aktar minn kull ħaġa oħra. U s-support network ħafna tiegħu, jiġifieri il-familja u l-komunità. Il-Ministru qabli semma n-nies li għala ċertu barranin għandhom iktar problemi ta' saħħa mentali għaliex imsikhom m'għandhomx daċ-ċirku. Li huma l-bniedem u n-nies ta' madwar li fil-psikjatrija huma waħda mill-ikbar affarijiet li joffru dik li ngħidu la resilience. Ta' minn jgħajt li mx fil-psikjatrija biss anki għal-mart fiziku, jiġifieri r-riċerkaturi li jent jekk għandek support tajjeb madwar għandek inqas ċans ta' mart fiziku. U tkompli noħorġu sakemm naslu sal-komunità. Bdejna l-istrateġija ta' 10 snin, hemmhekk tibt community għax hija ċ-ċentru ta' kollox. Il-prevention u l-enfasi fuq il-well-being. Aħna ma naħarsux li għax dak li jkun għandu depression fejjaqni jelu, imma li l-bniedem għandu jkun mentalment saħħtu b'mod globali, dik hija t-target aħħarija. Samna lil Malta f'reġjuni li peress li nagħmlu ħafna fil-community, jien naħseb għandi exposure ftit għandhom bħala, jiena attiv klinikament ħafna kemm Malta u kemm Għawdex. Għalkemm l-istess pajjiż, il-psikjatrija hija differenti kif tippratika Malta u Għawdex, il-pinna li l-istess. Imma l-komunità hemm tagħmel differenza kbira. Għal dak il-skop samna l-Malta fi tliet reġjuni, North, South u Central, biex hekk kemm jista' jkun is-servizzi jkunu ffokati fuq il-kumedità ta' veru fil-fatt kif inhi. Saħħa ħafna dawk li jgħidulhom specialities illi branki tal-psikjatrija. Għamilna ħafna aktar fuq training, ġew pereżempju l-lun jirħu psikjatri bit-training totalment minn Malta. Meta nisbħali konna sifrinu għamilna training kollu barra. Nemnu li il-psikjatrija akuta għandha tkun mhux ġo Mount Carmel u Mount Carmel jiġi repurposed din hija l-istrateġija. Bdejna u ġim l-ewwel il-COVID-19 li bidel ħafna affarijiet, però xorta mad-dinja kollha wara l-COVID depression u anxjetà żdiedet bi 20%, inkluż Malta. Problemi ta' saħħa mentali żdiedu ġi aħna bdejna l-istrateġija għala l-COVID u aktar kellna challenge biex naraw kif ħammexxu l-affarijiet. Bdejna mal-ewwel dik tar-reġjuni għax inkont nemmen ħafna fija. Illum għandna teams li jekk inti pereżempju mill-hemm tarfa, ħansemma ħaġa fejn involut jien personalment. Jekk xi qed jidħol minn dik l-erja, ħajidħol taħt psikjatra partikolari ġo Mount Carmel, mbagħad l-istess tim jibqa' jiffollowja lilu fil-komunità fi klinik l-imtarfa. Jiġri jiena xogħli kliniku fl-imtarfa nagħmlu dik l-erja ta' Malta minn kun għawdex ukoll. Allura kif qed jien nemna ħafna kemm jista' jkun inti għandek il-lokalità u tifhem iktar bija, għandek iktar kuntatt mal-kunsilli lokali, man-nies tal-post, etc. Per eżempju, l-aħħar sena issa għandna saba ċentri fil-komunità fejn naraw qabel kien kulħadd imur St. Luke's u Mater Dei. Illum ġa St. Luke's u Mater Dei, sorry, ġa Mater Dei, clinics tal-outpatients ta' specialities bissi. Imma general għandna saba areas ma' Malta saba ċentri li fejn s-sena għaddi trajna mal 10,000 persuna. U din figura importanti ħafna. City of huwa Community Treatment Order. Ġi għandna 135 raġel u 86 mara li grazzi għall-liġi l-ġdida dawn qed jieħdu l-kura fil-komunità kieku kienu qegħdin joħduha bil-liġi ġo Mount Carmel. Zidna s-psychologist, pereżempju psychologist għandna 29 ċentru ma' Malta mxardin fejn nofru l-service ta' psychology. U per eżempju psychologist mhux bil-fors psikjatri jekk jista' jirreferi, kull tabib tal-familja Malta jista' jirreferi direttament għal psychologist tagħna tas-servizzi li nofru. Dawn ħafna minnhom qegħdin ġol-Bereġ li nofru health centers u Bereġ. Għandna 29 post fejn iservu. Daħħalna dak li ngħidu Crisis Home Resolution Team li huwa team li ġiri kollok pazjenti fejn ma tistax issegwihom b'dak normali li tajt ħanti appuntament l-ġimgħa toħra, ħmista xoħra. Però laqqas m'għandu bżonn daqshekk li jkun ġa sptar. Qabel da t-tim kien jitru ġa sptar. Illum għandna tim li jmorru ġa d-dar, isegwhom ġa d-dar, narahom kull jum, etc. U s-sena l-għaddi jitrajna 400 pazjenti. Jiġri dawn kollha kieku daħlu ġa sptar. Għalhekk bdejt kemm qed jista' jkun ma ndaħlux nies ġa sptar. Bdejna 24-hour helpline, s-sena l-1579, s-sena għaddi kanna ma 10,000 telefonata, u zidna s-servizzi fl-emerġenza ta' Mater Dei. L-lut mux jentmur Mater Dei ħassib psikjatra għalli kollu bżon. Għawdex, jinkib kolħat jafjien gbura ħafna li jenawċi, u fċertu għaffariet nalbu l-Malta u fil-psikjatrija u għadal-kas. Għaxar kem Malta etnajdu li il-serviz mandux ikun ġo Mount Carmel ma parti mill-isptar, għaw daċilu għek 30 sena il-fejn il-lunem l-Università għaw daċ, għax l-Università għanda ma nafx għax mortu, fit-triq tal-imġara mbinja li hija l-Università fejn isiru l-korsijiet wek. Dak kien il-mental hospital ta' għawdex sa' 30 sen ilu. Inħala u nfetħet section ġa l-isptar ġenerali ta' għawdex li għal-psikjatrija, ġifiri jekk l-lum pazjenta psikjatrija. Għawdex pazjenta psikjatrija għandu bżon kanti ħajuża l-istess kanti. Tal-familja ħajuża l-istess parking station. Ġifiri huwa ħaġa li ħadmet ħafna. walak namnu lik f'khadma ta' wdex għanda taħdem Malta wkoll ovvjament. U madwar erba' xhur ilu infetaħ community outreach team għawdex berba nurses li ma kienx hemm li huwa isegwi l-pazzjenti l-iktar li għandhom il-community treatment order. Qabel kien hemm nurse iddedikata waħdu għal dawn l-affarijiet insellimlu jekk qed jismani qed jitħaq għax huwa ħija, imma huwa nurse tajjeb ħafna mhux għax ħija. Imma tant kiber ix-xogħol li llum għandna tim totalment iddedikat għalhekk. Kif qed hekk żidna ħafna training, nenfasizzaw ħafna fuq research u postgraduate training, jiġifieri llum għandna rekord ta' nies li qed jagħmlu PhD, jaħdmu magħna. Namlu ħafna service tank, namlu ħafna fl-akademik u l-aspett ta' training. Għandna clinics l-università imkast ta' Kana u tal-Ibwar, bħala reaching out u qed nafru wkoll dar il-providenza u marru direttament. Meta ngħid specialized, per eżempju, minn ibgħati minn learning disability, imorru dar il-providenza. Namlu neuropsychiatric clinic Jomater Day, imxija jien din ħaġa li aħna proud ħafna bija, għax daħalna servizz għaw tliet ġimgħat ilu kont Budapest konferenza ta' neurosurgery fejn anki semmejna r-riżultati tagħna. Illuna għaw surgery avvanzata ħafna fuq il-brain għal minn abbati minn obsessions li ma jkun jistgħu fih obxejn. U Malta nofru waħda mill-ftit postijiet fid-dinja fejn nofru servizz ta' this surgery. Jiġi Professor Ludwig Zrindzo bħala visiting Malta u qed ikollna suċċessi tajbin s'issa operajna 10 jisu 40% kważi fiqu kompletament. Li waħda mill-isbaħ emails li ċivejt f'ħajti, waħda batitili minn Cruz qalt li bl-obsession silni 30 sena d-dar, naqas noħroġ, qalt li saqet nibgħat lek email minn Joe Cruz. U kienet wara this surgery. Dawn huma l-affarijiet li jagħmlu lna koraġġ. U qed insaħħ ukoll il-perinatal services li issa ħjiġu wara lokati għal Paula Hub. Dawn huma n-nisa li bagħtu b'depression u hekk rip il-pregnancy. Fuq sptar tkellimna li ħajġu parti mill-isptar akut u hemm pjan li l-ward li kien hemm li tieħdet fi żmien il-COVID terġa' toħda. Qed ninvolvu ħafna l-family doctors, infatti ċertu pinna li kien jista' jordnahom b'xi ambis psikjatra fil-formularju tal-gvern daħħalna li jista' jagħmilhom ukoll tabib tal-familja biex kemm jista' jkun inżidu l dan. U għandna private GPs għax is-service tal-GP f'ċertu areas għadu b'saħħtu l-private practice u dawn għandna kuntatt magħhom u nittrenjawhom u naħdmu ħafna magħhom. Suicide prevention strategy li tafu biha tkellimna fuq hawnhekk. Ġu bażikament qed l-hemm fejn sejrin u x'qed nagħmlu. Li nixtieq nenfasizza fl-aħħar li għalkemm qed nitkellem bħala psikjatra u semmej depression anxiety u hekk, tajjeb ħafna li meta nitkellmu fuq mental health. Miex biss infejqu l-mart, ma nipprevenu l-mart, mhux tal-li nipprevenu l-mart. Huwa importanti ħafna ħafna li ikollna mental well-being, jiena għalija mental health dakku. U għalkemm aħna bħala d-Dipartiment tal-Psikjatrija qed nagħmlu l-aħjar li nistgħu, hemm xi tranġa, ovvja li hemm ħafna xi tranġa, ma nassigurakom li qed nagħmlu dak kollu li jistgħu. U għanna l-ħaddiema eroj, ġifiri, mux lakem, specialment il-nurses fissuali, mux lakem tkun dawk is-sijat kollha sħaħ maniż bi problemi ta' saħħa mentali severa. Però nemmen li dan m'għandux ikun sforz ta' Dipartiment Ministeru tas-Saħħa biss, imma hija ħaġa tal-Ministeri kollha għaliex kull area tista' b'xi mod jew ieħor taffetwa is-saħħa mentali. U nirringrazzjalkom tal-qattu tisimgħu.
Grazie ħafna, professor Grek. Se niftaħ issa diskussjoni, ma nafx għandkom
diskussjoni. Inti tkellimt fuq il-mental health well-being. U tajjeb li nieħdu nagħtu kura lil dawk in-nies kollha li għandhom bżonn il-kura. Imma jiena hemm ħafna fil-prevenzjoni. Kif aħna bħala pajjiż irridu nagħmlu prevenzjoni, rajna wkoll anke statistika ta' tfal kważi 7,000 issa. Mhux qed nitkellem għax aktar awareness, il-kwistjoni huwa li għandha 7,000, eċetera. Jiġifieri kif se nagħmlu prevenzjoni biex innaqsu kemm jista' jkun il-persuni li għaddu minn din is-sofferenza lilhom u l-familji tagħhom, dawn huma parti mill-familji tagħhom.
Għandek prevenzjoni on issu on two levels, waħda prevenzjoni lil kulħadd. U din hija billi one inżidu dik li jgħidu la resilience, specialment mit-tfal, li n-nies jitgħallmu kif jiddiljaw mal-istress, għax l-istress huwa l-aktar kawża ta' problemi ta' saħħa mentali. Tu għandna nemmen li nkunu iktar b'saħħitna fil-ġlieda kontra drogi bħala tagħlim, għaliex id-drogi anki il-ħaxixa huma parti mill-kawżi ta' problemi ta' saħħa mentali. Nemmen nibqa' ngħid li għandna lil ħaxixa nibqgħu ngħidu li tagħmel ħsara u tagħmel ħsara kbira. Mhux qed ngħid li minn il-ħaxixa għandu jmur il-ħabs, mhux qed nitħol fil-kwistjoni tal-legalizzazzjoni, però bħala prevenzjoni nemmen li waħda mit-targets kbar li rridu nagħmlu jilkemm jista' jkun innaqsu l-użu tal-ħaxixa. U għanna kemm jista' jkun naraw li s-sistema ekonomika soċjali hekk tħalli wissa speċjalment li tfal li jkunu jistgħu jiġu mrobbijin mill-ġenituri tagħhom. Għax dawk is-snin huma kruċjali. Ġenituri jew nies li huma sinifikanti stabbli. Dik b'mod ġenerali. Ħaġa oħra bħala prevenzjoni il-riċerka kollha turi li hawn minnu vulnerabbli iktar minn ħadd ieħor. Palma pereżempju bniedem fil-familja għandu t-sokkor għandu aktar ċans li jkollu t-sokkor li wara jrid joqgħod attent. Ħafna kundizzjoni se jirti saħħa mentali għandhom element ġenetiku in-nies suzzettibbli. U nemmen li dawn għandna nittargetjawhom billi kemm jista' jkun naqbduhom b'mod kmieni lil dawn in-nies u nofru psycho education lil dal familji how they can prevent certain conditions.
Grazie ħafna, professor Grek, ringrazzja wkoll il-mestednin kollha li kienu hawnhekk u anke lill-Ministru ġew qed jingħabela li sab il-ħin li jkun magħna waqt dan il-kumitat. U allura se nagħlaq dan il-kumitat u naġġornaw għad-data li nies. Grazzi ħafna li kollu.
Thank you.